Magazín na prvom.
Magazín na prvom.
Magazín na prvom.
Deset časova, sedam minuta, dobar dan. Ja sam Mirjana Nikić, sa vama sam u današnjem izdanju magazina na prvom, sve do 14 časova. I na početku najavit ću neke od tema kojima ćemo se malo detaljnije baviti u nastavku programa. Kako poboljšati imunitet i osnažiti organizam u vreme popuštanja mera bezbednosti? Šta kažu lekari o vrsti i količini vitamina i suplemenata koji su optimalni za jačanje našeg zdravlja? Pitamo psihologa kako prevazići strah od ublažavanja mera i vraćanja normalnom životu koji se javlja kod mnogih ljudi u ovom trenutku. Saznaćemo na koji način se ublažavaju mere u borbi protiv COVID-19 u Francuskoj, Španiji i Austriji. Čućemo i prve informacije o pravilima koje će važiti na plažama tokom predstojeće turističke sezone u Crnoj Gori. Prošetat ćemo Beogradskom tvrđavom i parkom Kalemegdan i svratit ćemo u jedan od kafića u glavnom gradu koji su nedavno otvoreni za posetioce i goste. O tome, ali i još po nečemu, u naredna skoro 4 sata ostanite uz Radio Beograd 1. 10 je časova i 12 minuta, talas je Radio Beograda 1, slušate magazin na prvom. I evo našeg prvog razgovora u emisiji, pozvali smo doktora Željka Vlajsavljevića, koji se bavi inače načinom na koji može da se osnaži imunitet, što je vrlo važno, evo, naročito u ovo vreme kada izlazimo iz mera opreza i vraćamo se nekom normalnijem životu, bilo bi dobro da obratimo pažnju naravno i na svoje zdravlje, a ovo je način da ga poboljšamo. U ovom razgovoru čućete više o tome. Dobar dan, gospodine Vlajsavljeviću, jeste li dobro?
Dobar dan, jesam, hvala na pitanju.
Također želimo da i ostane tako, zvučite dobro, a evo sad šta kažu lekari u poslednje vreme, često se ističe da bi imunni sistem adekvatno odgovorio pa i na ovaj virus, da je potrebno da se zdravo hranimo i da unosimo, i sad je tu nabrojano nekoliko vitamina D, cink, selen, umereni treninzi. Da li možda zaista može se pronađe grupa vitamina koji su u ovom trenutku najpogodniji? Čuli smo nešto i o vitaminu C, možete li da nam kažete primenjeno u ovoj situaciji šta je najbolje?
Tako je. Što se tiče vitamina D, bila je preporuka da se koristi kod osoba koje su u karantinu, jer je on sem što je dobar za probleme sa kostima, on je jedan imunomodulator i poboljšava imunitet. Međutim, evo dolazi nam sunce, poboljšanje, odnosno mogućnost da se malo krećemo, te je svakako preporuka da se više ne koristi vitamin D3, već izlaganje jutarnjem i večernjem suncu po 15-20 minuta, što je sasvim dovoljno za sve populacije, znači od dece i do starijih osoba koje bi na taj način dobile dovoljno vitamina D3.
Znači direktno ga unosimo, ali tako?
Tako je, direktno sam naš organizam će ga praviti s pomoći jutarnjeg i popodnevnog sunca, znači ne na ono jako sunce, i samim tim negde i poboljšamo naš imunitet.
Je li to, gospodine Vlajsavljeviću, i bolji način?
Pa jeste. Svakako se i preporučuje, znači da u toku sunčanih dana, proleća i leta, da se ne uzima vitamin D3, jer može doći do hipervitaminoze, i svakako to nije naš cilj. Cilj je da imamo optimalni unos vitamina i da održamo sve našeg imuniteta i druge organe vitalne i zdrave.
I sada ona priča o većoj količini vitamina C u ovo vreme. Čuli smo to i od stručnjaka nekih. Ne znam da li su svi na istom stanovištu. Šta kažete?
Tako da, znači šta, u lečenju same infekcije daju se pacijentima, znači koji su već oboljeli, imaju zavisnosti od kažemo stepena progresije bolesti, daju se te jače doze vitamina C i do 3 grama dnevno, naravno uz jako veliku hidraciju, odnosno unos tečnosti. Međutim, zdrave osobe u prevenciji, da ne bi tako bi poboljšali svoj imunitet ili tako reći u prevenciji ove bolesti, dobro je da uzime vitamin C negde dnevno oko 500 mg uz dovoljnu količinu tečnosti do mesec dana, i onda da se napravi jedna manja pauza i da naravno uz to uzima se sveže voće i povrće, što je sasvim dovoljno za naš organizam.
Rekli ste 500 mg. Možete li da nam pomognete, bez želje zaista da ikoga protežiramo, ali prosto je velika paleta mogućnosti da kupujete, pa sa nekim odloženim dejstvom, pa neki su i vrlo skupi. Za obične, normalne ljude koji relativno normalno su zdravstveno, nije im ništa posebno, je li dovoljno da kupe neki najobičniji vitamin C?
Dovoljno je najobičniji vitamin C, 500 mg tablete, one u foliji, nisu to ni jako skupe, i ono što je bitno u tom momentu, da se te tablete uzimaju posle doručka sa punom čašom vode. Tako da se ne uzimaju na prazan stomak ili da se ne uzimaju da se ne popije dovoljna količina tečnosti, jer ipak treba da se taj vitamin negde, pošto on se vezuje za vodu i tako je lakše izbaciti iz organizma sa višak. Tako da je, sasvim dovoljno. On najobičniji vitamin C, nije skup, možete ga kupiti u svakoj apoteci.
I sada,
naravno, najbolje on je sa produženim dejstvom,
ali može i ovaj, jel tako?
Tako je.
A sad koliko dugo to raditi? Dakle, mi smo sad rekli koja je količina koja je optimalna. Govorimo sada i o nekoj hipervitaminozi koja također nije bezopasna.
Tako je.
Treba uzimati sad mesecima ili kako to treba?
Oni koji su bili u izolaciji i koristili veće doze vitamina C, znači sad je trebalo da smanje na tih 500 mg, i do mesec dana, ne duže od toga, i opet neka pauza. Naravno, pojedine studije ukazuju da se višak vitamina C, pošto se on vezuje za vodu i izbacuje se, odnosno putem vode, ovaj sav višak iz organizma, ovaj neće mnogo škoditi, više će naravno doprineti zdravlju nego šteti, ali do mjesec dana je naravno ovaj svakako optimalno uzimati sve vitamine, neke do 3 mjeseca, ali uglavnom do mjesec dana to bi bilo optimalno i onda naravno neka pauza pa eventualno nastaviti ponovno.
E sada kada je reč o cinku i selenu, kažu da ga kod nas u hrani nema, onda nam je on potreban i da li je istina da treba dodavati organizmu te vitamine u nekoj određenoj količini stalno i kontinuirano?
Ne. Zapravo, selen je jedan mineral koga nema dovoljno u našoj hrani. Dodaje se čak u nekim područjima naše zemlje bi trebalo da se dodaje u vodu, da se baci u vodu i u ishranu dodatno, zato što ga nema u zemlji i pa ne može da se uzima kroz ishranu. Stvarno je to oligoelement koga zaista malo ima, ali on koliko je dobar, toliko može da nanese i nekih drugih poteškoća. Svakako ga treba uzimati oprezno. Mm-hmm. Također i cink. Cink je zaista dobra zaštita za integritet naše kože, pomaže u lučenju hormona, jednostavno brani naš organizam također od infekcije i zajedno sa drugim vitaminima, znači u međusobnoj vezi cinka, selena, vitamina C, pomaže boljemu imunitetu. Zapravo cink jeste naučno dokazano odličan za poboljšanje imuniteta i također se on uzima u nekim manjim dozama do 10 mg svakodnevno do nekih 3 mjeseca pa onda pauza. Selen također, selen se najčešće preporučuje sem za poboljšanje imuniteta i za osobe koje imaju problema sa štitnom žlezdom, također se uzima do 3 mjeseca i onda se pravi pauza jer može da šteti pankreasu.
Koje su količine selena dnevne, doktor Vlisavljeviću? Rekli smo 10 mg za cink, da li selen je tako i pakovan da možete da ga kupite i koristite bilo koju?
Pa ima različitih doza, on je mikrogramima, znači on može se uzimati od isto također 10 do 15 mikrograma dnevno. Uh-huh. To je u preventivne svrhe, oni koji imaju problema sa štitnom žlezdom, kod njih je preporuka, odnosno šema drugačija. Tako da cink je malo, tako reći, bezopasniji od selena, ali svakako je jako dobar. I evo, jedno istraživanje skoro je izašlo, krajem prošle godine, gdje kaže da 1 gram vitamina C, 30 mg cinka, ublažuje simptome gripa, odnosno simptome virusne infekcije, štiti disajne puteve. To je znači tokom zime i onda kada je osladen imunitet, naravno.
I sada da ne bi ljudi pili šta god, osim ovoga što smo mi sada nabrojali, o tome se u posljednje vrijeme najviše priča, vitamin C, D, selen i cink, šta je nešto što možda još u ovom spisku, ako nedostaje za naše jačanje imuniteta, da kažemo, ili je to dovoljno?
Pa ovo je sasvim dovoljno, mada se u ovom periodu javljaju i drugi probleme, to su alergije na različita cvetanja. Ljudi sada smatraju da svaki treći stanovnik naše zemlje ima neku vrstu alergije na neko cvetanje tokom proleća, tako da je stvarno otežano je i funkcionisanje zbog tih cvetanja, pa se uz ove vitamine, inače cink je jako dobar i za ublaživanje simptoma alergija, može dodati eventualno i neka manja doza kalcijuma tokom jutra, naravno, i uveče pred spavanje jedna kapsula ili jedna kesica magnezijuma i da tako na taj način ublažimo simptome alergijskih reakcija na ova razna cvetanja i samim tim i još malo potpomognemo naš imunitet kako bi se bio spreman ukoliko bi došlo do nekih prehlada.
I ono na što sam u ovom razgovoru htjela da vas zamolim da obratimo također pažnju, populacija ljudi starijih od 65 godina, oni su u specifičnoj situaciji sada, bili su dugo zatvoreni. Da li sve ovo što smo rekli, ukoliko im je zdravstveno stanje u principu pod kontrolom, važi i za njih ili možemo tu još nešto da dodamo?
Svakako u starijim ljudima preko 65 godina se predlaže uzimanje vitamina D3. Naravno, ukoliko su oni to uzimali, napominjem da ne bi trebalo sada ponovo da ga uzimaju ako se izlažu suncu. Umerena fizička aktivnost je jako bitna za starije ljude i sve ovo mogu da oni uzimaju. Naravno, vitamin C, osobe, starije osobe koje imaju problema, koje uzimaju antikoagulantnu terapiju i osobe, starije osobe koje uzimaju kortikosteroide, odnosno tipa prednizone, dekstrozone i tako, ono što zapravo smanjuje njihov imunitet, lekove za smanjenje imuniteta, ne bi trebalo da uzimaju suplementaciju vitamina.
Dakle, ovo bi bilo jedna mera pristojna za očuvanje našeg zdravlja i pomogla bi nam, pretpostavljam, da bolje i lakše prebrodimo. Kakvo je vaše iskustvo? Da li ljudi često preteruju? Šta da kažemo, koje, možda da ih na ovaj način eventualno zaustavimo? Koje su opasnosti ukoliko bi se bez mere ponašali prema suplementima i uzimanju vitamina?
Pa, znate šta, ova cela situacija zaista je u početku izazvala jednu veliku paniku u narodu i narod je kupovao različite vitamine i verujemo da su nosili u velikim dozama i ne znajući da oni sa sobom nose i neke neželjena dejstva. Tako da svakako treba biti umeren i oprezan. Ukoliko nisu sigurni da im je taj vitamin potreban, svakako je poželjna konsultacija sa farmaceutom ili sa lekarom. I na neki način da znaju da svi vitamini nisu tako naivni, da oni imaju također svoje neželjena dejstva i da također mogu izazvati različita oboljenja pored onih ako već nekih hroničnih bolesti ako ih imaju. Tako da svakako treba biti oprezan sa upotrebom vitamina i obavezno uz uzimanje vitamina uzimati dovoljne količine tečnosti. To je jako bitno.
I možda na kraju, gospodine Lojsaviću, preporuka u vezi sa ishranom u ovo vreme kada smo rekli da se mnogi plaše da izađu napolje i da se opuste. Ishrana također može da pomogne, treba da bude prilagođena ovom trenutku godine, zdrava. To je ono što i znamo, je li to dovoljno da znamo?
Pa je, da je raznovrsna ishrana, uobročena ishrana, znači da se, što se kaže, stari ljudi da imaju tri obroka, dve užine, da nije preporuka da se uzimaju obroci posle 18 časova, da se bazira na svežem voću i povrću koliko je to sad moguće i dostupno. Naravno, eto, tu neku minimalnu suplementaciju vitamina, eto, koliko je moguća fizička aktivnost. I to bi bilo sasvim dovoljno da se naš imunni sistem ojača i bude spreman za, kažem, ne daj Bože, neku infekciju, odnosno neku virusnu infekciju koja bi mogla da sve nas dočeka.
Da. Hvala vam lepo na ovim savjetima. Čuli ste doktora Željka Vlajsavljevića koji nam je govorio o tome koji vitamini i koje doze su dobre za naše zdravlje. 10 i 24 minuta. A minute to realize, but when you're not there by my side, it just feels cold, yeah. And the nights are long, yeah. So sick of chasing highs, so tired of wondering why I let go, let go, let go, when you're the only one I wanna hold, la 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 la, let go, let go, let go, I'm left wondering why love.
what you got, got what you got. Hooked on you and girl, it won't stop. No, it won't stop. Ain't nobody got what you got. My love don't feel the same. I've been up and all over the back door, trying to find some special like you. Without you, baby, love don't feel the same. I've been taking up all of my time.
Sjajna usluga za odloženo plaćanje u Gomeksovim marketima. Ček na dopis. Kupujte odmah šta želite i plaćajte keširićima, malo po malo u narednih 90 dana.
Šešir na krivi, lakše se živi. Vaš Gomeks.
Penzioneri, čekom do aparata na više rata. Prizma Kragujevac. 034-330-200.
Kada su poplave, oluje, mrazevi, bolest stoke...
Zaštitite svoje useve, plodove i životinje od svih nepredviđenih okolnosti. Iskoristite specijalne pogodnosti u maju uz 10% popusta.
Dunav osiguranje. Prijatelj ostaje prijatelj.
Gomeks, poklon u utorak.
Uz kasicu brojalicu, kupovinom servisa za ručavanje 18 delova za 1399,99 na poklon Feri Limun.
Šešir na krivi, lakše se živi. Vaš Gomeks.
Ostani kod kuće i prepusti se novom Huawei P40 telefonu. Novi P40 model dostupan je uz soko tarifu za samo 1 dinar sa dodatnih 50 GB cloud storage na poklon. Poruči telefon i on ti maksimalno brzo i bezbedno stiže na kućnu adresu. MTS, tvoj svet.
Eko.
Could I
10:32, ovo su talasi Radio Beograda 1, magazin na prvom. A u magazinu smo do malo pre razgovarali o poboljšanju našeg fizičkog zdravlja, o vitaminima i suplementima koji bi nam dobro došli u ovo doba koronavirusa, popuštanja mera i da pojačamo nekako organizama. U nastavku, u ovom prvom satu smo odlučili s lekarima da razgovaramo, u nastavku emisije govorimo o našem psihičkom zdravlju, koje je takođe na udaru. U tome će nam pomoći doktorka Ivana Stašević-Karličić, ona je vede direktora klinike za psihijatrijske bolesti, doktor Laza Lazarević. Dobar dan.
Dobar dan.
Često se sad ste sa nama na različitim medijima poslednjih meseci, doktorka, što je naravno sasvim normalno i što pozdravljamo i zahvaljujemo se na tome što zaista aktivno učestvujete u očuvanju psihičkog zdravlja koliko je u vašoj moći kada je ovaj vid pomoći u pitanju. Pa sad dajmo na početku da ustanovimo stanje trenutno, dakle gde smo. Govorim sada o tome koliko vam se ljudi javilo na telefone koji su uvedeni kao posebna linija za psihosocijalnu podršku tokom epidemije, dakle šta se do sada događalo, je li taj broj poziva bio veliki, koji su neki osnovni problemi koji muče ljude?
Da, u sklopu sveukupne i opsežne zaštite javnog zdravlja tokom epidemije COVID-19 mislilo se i na mentalno zdravlje. Naime, Ministarstvo zdravlja je od 16. marta, da kažem, pustilo u rad u našoj klinici nacionalnu SOS liniju za psihosocijalnu podršku tokom epidemije COVID-19 za sve stanovnike na celoj teritoriji Republike. Do sada se od tog dana javilo klinici preko 4000 ljudi, što govori o opravdanosti ove linije, a takođe i o svesti da se zdravlje, sveukupno zdravlje, ne može definisati bez mentalnog zdravlja. Ono što mogu za sada reći, to je da su nas zvali iz svih krajeva Srbije, podjednako maltene muškarci i žene. Starosne kategorije su od 16 do 92 godine, prosek starosti korisnika linije bio oko 52 godine. Žalili su se na anksioznost, na nesanicu, nedostatak koncentracije, tokom nekog vremenskog perioda, kako je vreme odmicalo, žalili su se i na neke depresivne simptome. Ono što takođe hoću da naglasim, javljali su nam se ljudi koji su i pre ovoga imali kontakt sa zdravstvenom službom iz domena mentalnog zdravlja, odnosno ljudi koji su se već lečili, ne samo u našoj, već i u nekim drugim ustanovama. I njima smo pomagali tokom nekih, da kažem, početnih pogoršanja korekcijom terapije i na taj način smo takođe pomogli da se njihovi kontakti sa zdravstvenom službom ne prekinu, odnosno da podržimo glavnu meru tokom epidemije, to je smanjivanje frekvencije nekih socijalnih fizičkih interakcija.
A doktorka, upravo sam htjela to da vas pitam sada, koliko pomaže ovaj vid prosto lekarske prakse, dakle razgovor telefonom? Govorim to zbog ljudi koji bi se možda i javili pa onda kažu, a šta će meni da pomogne neki telefonski razgovor, da čujemo šta se zapravo dešava?
Mnogo je značajno. Naime, postoje i rezultati studija koje su objavljivane izvan naše zemlje, koje govore o tome da je ovo delotvorno. Ono što mi sada znamo, mi nismo potpuno obradili statističke podatke, ali ono što mi sada možemo zasigurno reći, to je da mi u hospitalu, koji je takođe radio od 0 do 24 za sve vreme epidemije COVID-19, maltene nismo imali ljude koji se leče u ovoj ustanovi. Oni imaju poverenje u svoje lekare sa kojima su razgovarali tokom ove epidemije i koji ih poznaju. Poznaju se međusobno, jel da? I mi imamo zanemarljiv broj rehospitala naših pacijenata u ustanovi. Ono što moram da kažem da je veoma važna ta, da kažem, intervencija, podrška u akutnoj krizi. Opet naglašavam, naša bolnica je radila od 0 do 24 sve vreme, to je i nastavila i sada, a rezultat jeste zanemarljiv broj ljudi koji su se ovde nekada lečili i koji nemaju rehospitale. Što znači da je linija nešto što zaista može da pomogne.
Ta linija će naravno ostati otvorena i dalje?
Tako je. Tako je, na snazi je još uvek odluka resornog ministra o proglašenju epidemije sa velikim epidemiološkim značajem i za nas se, što se tiče epidemioloških mera i uopšte reorganizacije rada tokom epidemije COVID, ne menja ništa.
I evo sad da se vratimo u sadašnjost, u ovo popuštanje mera koje donosi sa sobom neke drugačije strahove, uzimamo naravno za temu ljude koji su u normalnom zdravstvenom stanju i psihičkom i fizičkom, a koji se sada malo više plaše da izađu napolje nego pre, koji smatraju i posmatraju zapravo da su se ljudi možda i opustili, ne nose se tako redovno maske, možete da vidite da je napolju ponekad i gužva i toga će vratno biti sve više. Kažu, kako sad da živim normalno posle ovoga?
Mislim da je mnogo važno da sada baš razgovaramo o tome da su mere države jedno, a preporuke stručnjaka za ponašanje tokom epidemije nešto drugo. I mere države su u jednom vremenskom periodu, a to je nekih mesec i po dana unazad, potpuno pratile, odnosno bio je pokušaj da potpuno isprate preporuke stručnjaka zbog opsežne zaštite javnog zdravlja od zarazne bolesti. Naravno, mnogo je složenije doneti neke mere na nivou države, jer je vođenje države složeniji posao od vođenja epidemije. Ono što sada imamo, to je takozvano popuštanje mera, odnosno prvenstveno restrikcije kretanja, počeli su da rade prodavnice, restorani i slično, ali to sa stanovišta stručnjaka i dalje ne znači da građani trebaju da se masovno okupljaju, da ne nose zaštitnu opremu i da se ne ponašaju u skladu sa preporukama struke. Mi još uvek imamo, opet naglašavam, na teritoriji cele Republike proglašenu epidemiju sa velikim epidemiološkim značajem, odnosno još uvek imamo broj novo zaraženih koji govori o tome da moramo da se pridržavamo mera prvenstveno socijalnog distanciranja, nošenja maski i održavanja higijene ruku. Strah da izađemo i da počnemo da ponovo živimo, da kažem, kao pre je do neke mere opravdan, zato što ako država popušta mere, to znači da nam prepušta na ličnu odgovornost, lično, a Boga mi, da kažem, donekle i javno zdravlje. I on jeste opravdan i jeste i konstruktivan do neke mere da bi nam jeli skrenuo na neki način pažnju koliko je važno da zaštitimo fizičko zdravlje prvenstveno, odnosno da se zaštitimo od potencijalne zaraze. Ako taj strah prevaziđe neke granice, tu je naravno deo zdravstvenog sistema koji se bavi mentalnim zdravljem i koji, kažem, je radio tokom cele epidemije COVID-19 i nastavlja dalje, naravno reorganizovan, ali radi za, da kažem, u interesu mentalnog zdravlja i njegovog očuvanja tokom epidemije COVID-19.
A sada da, doktorka, zamislimo onu suprotnu situaciju, to jest priču iz drugog ugla. Poznati smo kao narod koji je srdačan, koji ne voli distancu, koji se grli i ljubi kad se sretne. Šta mislite, hoće li se sada u ovom periodu to promeniti? Kako ćemo prevazići uopšte tu potrebu? Možda da vas podsjetim i na ono pitanje ježeve dileme, da još je Schopenhauer o tome pisao, da ježevi ranjavaju jedni druge kada se skupe uzajamno, ali želeći da se utople, oni to ipak rade, pa kažu, ajde, dobro, nema veze, što ću se povrediti. Dakle, hoće li i to biti problem u ovakvim kulturama kao što je naša, u nastavku života?
Naravno, to jeste problem. Svi mi dolazimo u situacije kada nekada zaboravimo na preporuke stručnjaka i krenemo da kršimo pravila socijalnog distanciranja, ali, kažem, to jeste sada i dalje imperativ da bismo epidemiju završili onako kako treba. Nećemo se promeniti posle ovoga, mislim da je isuviše kratko vreme da bismo promenili naš mentalitet. Zbog toga je, kažem, i dalje važno da govorimo o tome da epidemija traje i da mere socijalnog distanciranja moraju da se poštuju još jedno kraće vreme da bismo što pre izašli iz ovoga i vratili se nama u tom nekom izvornom smislu, odnosno da bismo nastavili da se da bismo nastavili da prosto budemo ono što jesmo, da bismo nastavili da budemo pravi i tipični izdanci našeg mentaliteta. Što pre, to bolje. Znači, da bismo što pre izašli iz toga, moramo još malo poštovati preporuke. Ja bih, kažem, za neki kritičan trenutak ostavila upravo onaj trenutak kada će ministar zdravlja opozvati svoju odluku o postojanju epidemije na teritoriji cele Republike.
I sada za kraj voljela bih da čujemo vašu sliku stanja mentalnog zdravlja nacije sa onog aspekta sa kog je to moguće. Dakle, imate uvid, znate kako otprilike deluje na ljude sve to što im govorite kada se jave, koji su osnovni problemi. Dakle, kako smo ovo podneli na nekom nacionalnom nivou gledano? Kako vi to vidite?
Da, desilo se ono što smo zaista i očekivali u početku, potencioznost i uopšte, da kažem, probleme u adaptaciji na novonastale okolnosti vremenom. Naravno, najveći broj stanovnika cele Republike se adaptirao, mi smo mobilisali naše zdrave snage i svi imamo jedan adaptibilni kapacitet. Oni koji su posebno senzitivni, oni su jeli ustalili svoje simptome, neki od njih su i čak zadovoljili kriterijume da se i leče od nekih mentalnih poremećaja. Oni bi se u svakom slučaju kao takve strukture sa takvim adaptibilnim kapacitetom svakako i razboleli tokom života nakon neke stresogene situacije. Ono što je za nas bitno, to je da smo i sada, a i očekujemo i posle ovoga, da kažem, broj tih ljudi koji će se razboleti od anksioznih sa stresom povezanih poremećajima i depresije imati samo u većem broju u kratkom vremenskom intervalu. Dakle, najveći broj stanovnika se zaista adaptirao i to je nešto što smo također očekivali, ali imamo, da kažem, jedan kritični broj ljudi koji zahteva kontakt sa zdravstvenom službom i našu intervenciju.
I to je nešto što je, pretpostavljam, sasvim normalno i evo za kraj razgovora pitanje koje često postavljamo psihijatrima i psiholozima, a želeći da pomognemo onima koji osjećaju određenu nelagodnost i možda čak i stid kada je reč o potrebi da se jave i pojave i iznesu svoje probleme nekome i potraže pomoć. Možda takvih ljudi ima sve manje, ali ima ih još, jel da?
Kako da ne? Mentalno zdravlje je stigmatizovano u svakom smislu. Svi ljudi koji imaju mentalne smetnje jesu stigmatizovani. Oni i sami sebe stigmatizuju misleći da su manje vredni zbog toga. Stalno moramo da radimo na tome. Svetska zdravstvena organizacija je tome potpuno posvećena tokom prethodnih 10 godina. Čak su imali i dekadu koja je bila posvećena destigmatizaciji mentalnog zdravlja. Nisu stigmatizovani samo ljudi sa mentalnim smetnjama, stigmatizovani su i ljudi koji rade sa njima. Mi moramo i dalje da radimo na tome da se ta destigmatizacija smanji na najmanji mogući nivo, uz podsjećanje da stigmatizuju i druge bolesti. Sada smo bili svedoci stigmatizacije ljudi koji su se zarazili COVID-19. Znači, svaka bolest donosi određeni nivo stigmatizacije, zato što jeli može da asocira na to da smo slabiji, da smo manje vredni i slično. Naše je da prvenstveno radimo na promociji zdravlja, promociji javnog zdravlja, samim tim i promociji mentalnog zdravlja, da bismo ukazali na značaj ranog i pravovremenog lečenja i naravno preventive.
Najlepše vam hvala na ovom razgovoru.
Hvala vama.
Doktorka Ivana Stašević-Karličić, direktorka klinike za psihijatrijske bolesti, dr. Lazar Lazarević, bila gošća putem telefona u magazinu Na prvom, 10:45.
Flowers grow.
Časova i 48 minuta, Radio Beograd 1. I evo čućemo sada jednu priču koja je povezana sa početkom rada vrtića, to je najavljeno za 11. maj. Kako će da izgleda život u vrtiću posle ukidanja vanrednog stanja i da li je uopšte moguće zamisliti ga? Kome će da bude najteže, deci, roditeljima ili vaspitačima? Šta će biti potrebnije u radu sa decom, disciplina ili mašta? Pitanja je mnogo, a na neka od njih odgovore nam daje Sanja Milić, rukovodilac vrtića Mrvica.
Iako je mišljenje struke i zdravstvene i pedagoške istog stava da je preuranjeno otvaranje vrtića, vrtići će početi sa radom 11. maja. I pored sve naše želje da se vratimo normalnom životu i radu, mene nekako obuzima jeza i strah od početka tog rada. Jer ovaj posao je i pre ovog virusa bio veoma odgovoran. A sad imam utisak da je ta odgovornost i veća i samo naša. Jer u pitanju su deca koja su vrtić doživljavala kao svoju drugu kuću, kao mesto za igru, druženje, razmenu, kontakt. To se sad nekako sve okreće naopako, dovodi u pitanje. Po preporukama Gradskog zavoda za javno zdravlje, a tih preporuka ima 35 koje smo dobili za ponovno otvaranje vrtića, život u vrtiću će se promeniti i za decu i za nas koji smo sa njima. Mi, iako uspemo da se pridržavamo svih tih preporuka, to je pojačane mere higijene, socijalna distanca među decom, nošenje zaštitne opreme, smanjen broj dece po sobama, ne mešanje dece po grupama, ne mešanje igračaka itd., vrtići više neće biti ono što su bili. Vi recimo da biste održali odstojanje među decom, koja je preporuka je 2 metra. Vi treba na svakih 15-20 minuta da menjate aktivnost, da vodite i dirigujete igru, bez mogućnosti dečijeg angažovanja, osim da prate instrukcije i da im se povinuje. To za razvoj deteta nije dobro, to je kontraproduktivno. Druga stvar, evo prva situacija koja mi pada na pamet. Vaspitač sad treba da iznađe način kako da spreči dete da zagrli drugo dete u znak pozdrava, jer se dugo nisu videli pa su se poželeli i tako dalje. To je teško i nama odraslima. Kako će dete to da shvati? Da im od drugara preti opasnost od virusa, da treba da se odbijaju, a ne da se privlače. Onda roditelji. Roditeljima, oni su u strahu, oni sad moraju oni koji moraju da ostave dete u vrtiću, treba da budu pripravni da ako ih pozove neko iz vrtića na bilo kakvu sumnju zdravstvenog stanja deteta, jer poštuje preporuke gradskog zavoda, roditelj treba da doleti po dete i da ga vodi kod lekara. To su stresne situacije, zamislite takvih nekoliko, jedna za drugom, a recimo detetu nije ništa. Reakcije na stres mogu biti različite. Poverenje može da bude dovedeno u pitanje. To svašta može da se zakomplikuje. Ne znam, mislim da neće biti lako ni deci, ni roditeljima, ni vaspitačima. Kad kažem vaspitačima, mislim i na medicinske sestre koje rade sa decom jaslenog uzrasta, sa kojima je tek nemoguće napraviti socijalnu distancu. Pa onda spremačice, kuhinsko osoblje, razni ljudi koji se tu bave. Ja verujem da svaki vaspitač ume da se snađe u raznim situacijama i isto tako verujem da ova količina odgovornosti ne sme da ga slomi, ali mogu da zamislim i nemoguće situacije.
Čuli ste o čemu se sve pita Sanja Milić, rukovodilac vrtića Mrvica, kada je reč o početku rada vrtića u našoj zemlji. 10:53, u drugom satu sa vama smo od 11, odmah posle vesti, od 11:05, pa budite sa nama i dalje. Talas i Radio Beograda 1.
Oh. would be stronger, but in fact it took away my energy. Hard to tell you that I couldn't really see beyond the gates of this purgatory.
11:10, Talasi radio Beograda 1, evo nas u drugom satu magazina na prvom i odmah na početku ovog sata idemo u Francusku. Imamo skoro nedeljno izveštaje iz ove zemlje, vrlo zanimljive, tamo nam je Nataša Jokić i ona uvijek pripremi za nas i neke od tema, ali evo da krenemo. Prvo Nataša, dobar dan.
Dobar dan, Mirjana.
Prvo da krenemo od ove današnje vesti. U našim medijima je danas se izašla vest da je prvi otkriveni slučaj zaraze koronavirusom postojao još u decembru, zašta se u Francuskoj saznalo tek evo sada. Reč je o pacijentu koji je lečen kao čovjek sa upalom pluća. Pretpostavljam da se i u Francuskoj o tome priča.
Da, lekari su to potvrdili, ali i lekari su sami to shvatili tek naknadno. Evo zbog čega? Zato što je bila reč je tu o jednom pacijentu koji je imao respiratorne probleme, respiratornu infekciju. I ta infekcija tada nije mogla da se zna, nije se ni pretpostavljalo, još uvijek nije bila ta atmosfera, još uvijek smo gledali što se dešava u Kini.
Da, to je mjesec dana pre nego što je zvanično potvrdila prve slučajeve Francuske, ali tako zaraze.
Da, da, apsolutno. I ne, čak više od mjesec dana, prvi slučaj, ja mislim da su potvrđeni tek tamo u februaru.
E, pa dobro, da.
Negde početkom februara. No, u svakom slučaju, dakle, reč je o pacijentu koji je imao respiratorne probleme i njemu su uzeti uzorci, dakle, iz pluća i ti uzorci su naknadno tek testirani. I sa tim naknadnim testiranjem došlo se do saznanja da je bila reč zapravo o infekciji koronavirusom koja je zatim proizvela plućne komplikacije.
Da, i svakako u Francusku su često uperene naše oči zato što je među najugroženijim evropskim zemljama kada reč o koronavirusu, 25.000 mrtvih. Mislim, ovo malo baca i drugačije svetlo na sve što se dešavalo, čini mi se, ali možda će o tome tek da se govori.
Možda će o tome tek da se, u svakom slučaju dosta toga se govori. Ovdje je vrlo napeta atmosfera. Ovdje je najavljeno, dakle, postepeno izlaženje iz vanrednog zdravstvenog stanja počev od 11. maja. I vlada zapravo sada vuče posljedice onoga što se dešavalo proteklih mjeseci. A proteklih mjeseci dešavalo se dosta kontradiktornih stvari i čiji je rezultat, ako hoću da rezimiram, u stvari gubljenje povjerenja u vladu. I to je nešto veoma ozbiljno u ovakvoj situaciji. Ono što se dogodilo, dakle, to otkriće da je prvi zaraženi bio još u decembru u Francuskoj, ono začudo se poklapa sa onim priznanjem bivše ministarke zdravlja koja je dala ostavku polovinom februara i koja je nakon te ostavke, ona je dala ostavku zvanično da bi se kandidovala na lokalnim izborima, eto, imala je te političke ambicije, da ne ulazimo sada u detalje, na tim izborima je izgubila, na kraju drugi krug nije ni održan. Međutim, ona zatim daje jedan začuđujući intervju dnevnom listu Le Monde, u kome kaže, pa znate, ja sam prva znala da je ovo veoma strašno, ja sam to znala već polovinom decembra. Sad, mislim, možemo da pravimo spekulacije,
ali šta to zapravo znači,
uvek da. U ovoj situaciji, kakva je recimo jedna velika pandemija, kako svi doživljavamo, zaista je potrebno iz neke mentalne higijene se držati samo činjenica, a ne
naravno
ići na ono što je neprovereno i sad možemo da zamišljamo bilo šta. No,
i možda da čujemo samo još
da,
kakva je aktualna situacija danas, juče, kakva je situacija u Francuskoj, smiruje li se i dalje? Uslovno rečeno.
Pa, virus očigledno zaraznost opada, znate. Ali veliki je broj žrtava i ono što naročito sada predstavlja problem, to je plan vlade za izlazak iz vanrednog zdravstvenog stanja koji kaže mi ćemo sada da idemo na to da masovno testiramo, testirat ćemo 700.000 ljudi nedeljno. Oni su do sad jedva uspevali da testiraju 5.000 ljudi. I niko ne zna odakle ti testovi, jer testova do sada nije bilo. I ceo zaplet u Francuskoj gubljenje poverenja upravo je oko toga što se ispostavilo da u početku je rečeno ne, testirat ćemo samo one koji su najteže bolesni, svi ostali na kostanu kućama. To je imalo nekog opravdanja da oni koji su eventualno nezaraženi, imaju neke simptome preklade koja nije infekcija koronavirusom, ne trče u centre za testiranje jer zapravo tek tamo mogu da se zaraze i tako. Jedan haos. No, u svakom slučaju, tek nakon da se ispostavilo da je u stvari čitava ta teorija, rekla bih, oko toga da se ne treba testirati, nego testirati samo ljude koji su u najtežem stanju, da bi se odlučilo da li treba da ostanu u bolnici. I postavljaju se da je njen razlog to što jednostavno nije bilo testova, jer Francuska se, uvek to izveštavam, probudila u trenutku kada počinje pandemija, ona u svojim strateškim rezervama bukvalno nije imala ništa. Mm-hmm. Imala je od 2013. godine, nije obnavljala strateške rezerve, znači od milijardu hirurški i više hirurških maski ostalo je 100 miliona kojima je bio datum prekoračen važenja i takve su upotrebljavane. Nije se nikad saznalo gde je onih 900 miliona završilo. Takođe maski za potpunu zaštitu FFP2, dakle koje su lekarima bile neophodne, nula maski je bilo
I između ostalog tu leži deo objašnjenja za to nepoverenje o kojem govoriš kada reč o popuštanju mera. Od 11. maja je najavljeno, ali nije podržano od strane senata, što nema uticaj na ono što će se dogoditi.
Nema uticaj zato što prošli put je to isto izglasao, te mere izglasao parlament. Međutim, i to je bilo samo konsultativno glasanje. Vlada nije obavezna da, ona je htela da čuje mišljenje senata i mišljenje parlamenta, ali u ovoj situaciji konkretno ona nije obavezna da posluša njihovo mišljenje, znači to je konsultativnog, a ne zakonodavnog karaktera glasanje. Međutim, ono mnogo govori. Senat je rekao, mi nismo podržali mere zato što to naše glasanje odnosilo se i na način na koji je vlada sve ovo do sada vodila. Nama nije jasno šta se dešavalo, zašto nije bilo testova, mnogo stvari nije jasno. I sada, naravno, kažem, postavilo se to nepoverenje. Zamislite samo da u ovom trenutku, pre neki dan recimo, saznali smo da veliki supermarketi, lanci prodaju maske, hirurške maske. I postavilo se pitanje, pa kako je ovo moguće, jer još uvek u nekim bolnicama, i nisu samo bolnice te kojima trebaju maske, tu su i vatrogasci, tu su i socijalne ustanove koje rade sa hendikepiranim osobama, sa osobama koje imaju razne vrste hendikepa i tako dalje. Oni nemaju dovoljno maske. Odjednom, one se nalaze u lancu hipermarketa koji obaveštavaju javnost da imaju ne znam kolike milione tih maski i prodaju ih. Jedna prilično teška atmosfera, kažem, pre svega zbog tog nepoverenja, drugo, svi su nervozni, ne znaju, postoji ta pretnja da će se vratiti drugi talas epidemije, ukoliko se ne budemo dovoljno štitili, i sada je oko te zaštite, oko tih normi se došlo skoro do apsurda. Vi kada vidite, ja sam razgovarala s jednom učiteljicom i vidjela sam te kriterijume pod kojima deca mogu da budu primljena u školu, to svi kažu učitelji, a i nastavnici, to će to biti vrlo teško izvodljivo, pogotovo što deci ne možete stavljati maske, dobro, svim đacima tamo već od 10-11 godina, znači od koleđa pa nadalje, bit će maske obavezne.
Da, pratit ćemo kako će se to dalje razvijeti i u vezi sa ublažavanjem mera. E sad, nije nam ostalo baš mnogo vremena, jeste, ali ne dovoljno možda, ali ajte samo, Nataša, da čujemo i tu priču koju si zapravo pripremala i za nas danas, a reč je o priči o projektu studije terapija protiv koronavirusa koja je najavljena kao jedna studija saradnje zemalja Evropske unije. Ta studija je, kako sam razumela, doživjela poraz. Francuski stručnjak koji je u tog bio uključen i koordinisao kaže da je to propalo. Najavljivali smo to i na našem programu pre nedelju dve dana.
Jeste, baš u emisiji sa tobom, Irjene, mislim pre nedelju dana ili pre tri nedelje smo to najavili. Znači, to je poraz saradnje zemalja Evropske unije borbi sa koronavirusom, očigledno za sada. Znači, evropska studija koja je najavljena, za koju je najavljeno, zdravstvene vlasti su najavile da je počela 20. marta. I šta je od te evropske studije se sada ispostavilo? Ništa. Ništa nije bilo. Dakle, studija je najavljena pod imenom skraćenim DISCOVERY, a njen je cilj bio da ispita efikasnost četiri različite terapije protiv infekcije koronavirusom. Tri od terapija odnosile su se na lekove koji su upotrebljavani u borbi protiv ebola i side, a četvrta terapija, vrlo kontroverzna, kako bih rekla, je terapija klorokinom u kombinaciji sa antibioticima, dakle, čiji je, kako da kažem, zagovarač i autor, onaj koji je primenjuje, sad se ispostavilo vrlo uspešno, doktor Raul, čovjek koji se nalazi na čelu bolničkog instituta u Marseju. I sad, posle svih najava, dakle, koje su bile, evo, Evropa konačno sarađuje, toliko se nas kritikovali, ali mi sada i tako dalje. Usledio je hladan tuš, projekat Evropske studije, terapija protiv koronavirusa je neuspešan, ovo je poraz. To su reči doktora Jazdana Paha, koji je načelnik odelenja za infektologiju u Parijskoj bolnici Bichat i kojeg je francuska vlada imenovala da vodi i koordinira francuski deo ove evropske studije. On je dao jedan intervju u Mondu koji je vrlo jasan. On je rekao jednostavno niko se nije priključio osim malog Luksemburga koji je dao podatke za nekoliko desetina pacijenata. Dakle, ništa od svega toga. E sad, ja sam malo pokušavala da shvatim šta se u stvari ovo dešava, jer sam videla da u isto vreme, na primjer, jedan veliki medij također, ali privatni, u rukama jednog milijardera, koji se zove Draghi, koji je inače jedan od financijera Macronove izborne kampanje. Dakle, taj Radio Evropa 1 objavljuje jednu veliku analizu koju uvek piše njihov komentator, inače lekar po zanimanju, dakle koji se bavi novinarstvom i koji kaže, pa u stvari mi nismo još dobili rezultate ovog evropskog projekta istraživanja zbog toga što svi pacijenti žele da budu u jednoj istoj grupi, a to je ona grupa na kojoj se testira klorokin plus antibiotici, a ne ovi drugi. Dakle, to je vrlo začuđujuće, to je jedan dugačak tekst gdje se o klorokinu govori otprilike kao stvorena je histerija, takve reči se upotrebljavaju. E sad, juče smo imali izjavu predsjednika Macrona koji je rekao kao da njegovi savjetnici koji su mu pisali govorili da savjetuju, nisu čitali Le Monde, koji je pak značajan dnevnik, i koji je rekao da imat ćemo mi ove rezultate dakle kasnije, 14. maja. Tako da stvari nisu jasne. Evo zbog čega stvari nisu jasne. Ali to nije prvi put u praksi Evropske unije. Mi smo imali to na jednom potpuno drugom planu kad reč bilo o migracijama. Govorilo se i dan danas se govori, znači, o ugovoru između Turske i Evropske unije. Ugovor nikad nije postignuto na temu migracija. To je bio jedan razgovor i njegova vrednost je bila saopštenje za štampu. To su zvanično služba pravna Evropskog parlamenta saopštila. I dan danas se govori kao da postoji neki ugovor. E tako se sad govori kao da postoji evropski jedan projekat istraživanja koja je terapija dobra. I Macron je čak juče rekao, predsjednik Macron, da on ima velike nade da mi Francuzi dali smo najviše učesnika u ovom evropskom projektu Discovery. Najviše imamo oko 800 bolesnika koji tu učestvuju od svih zemalja. Ali u stvari vi vidite da niko i ne učestvuje nego samo Francuska. A sad on govori o tome da oni imaju najviše. Tako da, mislim, vidite jednu atmosferu donekle skoro i apsurdnu.
Ti si rekla da se ovdje govori o nečemu, nazvala si to gogoljevska situacija, o nečemu što ne postoji, svi govore kao da postoji.
Da, apsolutno, to je neko Potenkinovo selo.
Da.
Jedna potpuno gogoljevska atmosfera, zaista za one koji vole književnost, da može ta metafora da...
A dolazimo još do situacije da je epidemija u povlačenju i ako se bude odugovlačilo i sa ovim terapijskim pristupima, neće biti ni pacijenata na kojima će se raditi testiranja, nadamo se barem.
Da, mislim, uopće ova evropska ta studija je vrlo problematična od početka, znate, jer ako imam samo vremena da podsjetim, mi smo o tome izveštavali, dakle, kad su vlasti zdravstvene najavile ovu evropsku studiju, u stvari to su pokrenule zdravstvene vlasti, jedan institut koji organizuje zdravstvena istraživanja u Francuskoj, Intern je njegova kratica, oni su to pokrenuli i oni su tu kao koordinatori, ali... Da, francuski radio, još da navedem još jednu kontradikciju, francuski radio France Inter juče je objavio jednu rubriku u kojoj kaže da, ali ovaj doktor što je dao izjavu Le Monde, on zaboravlja da ima financijski problema. Francuska je izdvojila 4 miliona evra za ovu studiju, ali druge zemlje nisu predvidjele te financijske izdatke i eto, zbog toga one ne učestvuju. Međutim, vi kad idete na sajt Evropske unije, vi vidite da je objavljeno da su to je projekat koji finansira Evropska unija. Tako da ovdje ništa nije jasno, ali od početka mnogo toga nije jasno, jer trebalo je da budu testirane samo tri terapije protiv koje su se upotrebljavale protiv SIDA i protiv ebole, a ova četvrta, klorokin plus antibiotici, dodata je 25. marta su vlasti ovdje to objavile, samo zato što je bio veliki pritisak javnosti. Ali onda je dodato nešto što je u stvari izgleda kao jedna zamka. Kao da ovdje postoji neki rat, nezdrav rat između, ne možemo ni da shvatimo koga, lekara, industrije i različitih interesa. Jer je rečeno, ove terapije biće testirane samo u izuzetno teškim slučajevima. Ali terapija klorokin plus antibiotici, to doktor Raul non stop naglašava i mislim da se i oglašava u javnosti zbog toga, isključivo se, dakle, savjetuje u početnom stanju. I doktor Raul od početka je u sukobu zapravo sa planskom vlašću i ovdje vidimo da zapravo možda taj sukob može da krije jednu političku dramu naknadno kad se budu svodili bilanci. Jer ono od početka govori, slušajte, moramo odmah da testiramo, masovno da testiramo, čuju ljudi imaju prve simptome, gotovo kao kijavica, malo temperature. Oni koji su pozitivni momentalno dobijaju terapiju, posle 10 dana oni mogu da se vrate na posao. U ogromnom broju slučajeva njegova studija pokazala da je to čak to nisu dovoljni za medicinske kriterijume, ali recimo u nekom izboru od kasnije imao oko 1000 pacijenata, on je imao, mislim, oko 800 pacijenata potpuno koji su izašli iz svega toga bez problema. I dakle, sa druge strane je bila država koja je rekla ne, uopšte ne testiramo, testiramo samo slučajeve koji su u najtežoj fazi i tako dalje. Znači, ovo je kao neka zamka za tu terapiju, jer jedno ispitivanje na najtežim bolesnicima u završnoj fazi, gde oni faktički nemaju više problem sa virusom, nego sa infekcijom i respiratornim komplikacijama, zapravo je zamka za ovu terapiju. Ona će uvek pokazati loše rezultate, jer ova terapija uopšte...
Jer se previše dugo čeka, da, sa početkom.
Da, znači u završnu fazu. Šta je ovde stvarno, mi ne znamo, ali se je utvrdilo, i to smo isto javljali, da na kraju svi ti protivnici zapravo doktora Raula, koji su ga najviše kritikovali, među njima je najžešća vođa bila jedna profesorka, Katrin Lacombe se zove, koja je isto infektolog, ispostavilo se da ona na kraju zapravo godinama je na platnom spisku farmaceutskih preduzeća koja finansiraju upravo ove, tako da kažem, konkurentne terapije protiv ebole i protiv SIDE, koje se isto testiraju i koje su obuhvaćene tim evropskim projektom.
Da, i kada to otkrijemo, onda stvarno doživimo razočaranje, je li tako, u nekom trenutku?
Da, doživim, da, jednu veliku sumnju. I na kraju, ako mogu samo da citiram, doktor Raul, dakle, povodom napada na njega i na njegovu terapiju, koja se primenjuje u celom svetu, to je ono što je neobično, je podsjetio da patent za neki lek donosi proizvođač novac samo prvi 20 godina. Dakle, posle toga treba da izumite novi lek da biste ponovo...
A hlorokin je vrlo star, je li tako?
A hlorokin je vrlo star i on je rekao, on ne donosi više novca i sada neki kažu da je to lek koji ubija. On kaže, pa takva fantaziranja nisam nikad čuo. To je lek koji nam je najpoznatiji. Nema tog lekara, pitajte bilo koga koji ne zna. Da, znači to ovde gde se putuje u Afriku, da nije prepisivao hlorokin. E sad, doktor Raul, to je interesantno što on sada poručuje. Kažem, kad se budu svodili bilanci, vidjet ćemo, ovo da. Sve može da ima i neku dramatičnu težinu.
Ništa, pratit ćemo.
Rekao, naš naučni model je prevaziđen. To je model koji je strašnost na zarađivanje. To znači uvek tražiti novi lek, investirati, zaraditi, organizovati kongrese. I on je rekao, sa tim je sada gotovo.
Da, jer smo suočeni sa nečim mnogo opasnijim od svega što je do sad bilo, pa je zato i ovo sve neupotrebljivo kao princip.
Da.
Nataša, najlepše hvala. Toliko smo vremena mogli da odvojimo za ovu zanimljivu priču. Zaista, velike rasprave u Francuskoj koje ti očigledno pratiš. Nastavit ćemo da pratimo sve te teme i u našim narednim emisijama. Za sada toliko. Bila to Nataša Jokić, naša dopisnica iz Strasbura. Čuli ste kakve se sve priče vode oko korone u Francuskoj. 11 časova i 28 minuta.
To call you up. Hello, baby, I'm feeling up. You know I have something to tell you. Honey, I still want you to know. I'm sorry, ain't going to let you worry my life no more. Well, hello, babe, I got to say goodbye. You know, I'm so sorry that I'm about to cry. Oh, I want you to know, honey, I still love you so. But I'm sorry, ain't going to let you worry my life no more.
you was enough. I had something to tell you, honey. I still want you to know. I'm sorry, I ain't going to let you hurt my life no more. What you say?
Penzioneri, čekom do aparata na više rata. Prizma, Kragujevac. 034-330-200.
Gomex, poklon u utorak.
Uz kasicu brojalicu, kupovinom servisa za ručavanje 18 delova za 1399,99 na poklon Feri Limun.
Šešir na krivi, lakše se živi. Vaš Gomex.
Kada su poplave, oluje, mrazevi, bolest stoke...
Zaštitite svoje useve, plodove i životinje od svih nepredviđenih okolnosti. Iskoristite specijalne pogodnosti u maju uz 10% popusta.
Dunav osiguranje. Prijatelj ostaje prijatelj.
Postanite deo najveće optičke mreže u Srbiji, koja broji preko 50.000 korisnika. Iskusite ultrabrzi internet sa uploadom do 400 megabita po sekundi. Uživajte u preko 80 vaših omiljenih HD kanala na jednom mestu, a na poklon dobijate dodatnih 100 GB mesečno za čak 5 mobilnih telefona. Priključite se velikoj optičkoj porodici. Čekamo vas. 6 meseci po 1 dinar u boksu. MTS. Tvoj svet.
Eko.
Verte, porque Dios me hizo quererte,
ona se ne suti vas.
Es la historia de un amor me hizo comprender todo el bien, todo el mal, que le dio luz a mi vida, dándola después.
Ay, qué noche tan oscura, todo se me ha de volver.
Ya no estás más a mi lado, corazón. Soledad. Y si ya no puedo verte, porque Dios me hizo quererte
para hacerme
danas časova 36 minuta, talasi Radio Beograda 1, slušate magazin na Prvom. I u nastavku emisije putujemo putem telefona, naravno, ponovo u Crnu Goru. Bili smo već tamo, zahvaljujući našoj današnjoj sagovornici Gorici Vukićević, pre jedno dve nedelje, ali sad nas je jedna tema ponukala da je zamolimo ponovo za jedan razgovor. Gorice, dobar dan.
Dobar dan, srdečan pozdrav iz sunčane Podgorice, 20 stepeni. Toliko je izbirano ovog prije podneva i duž naše obale.
Ne znam da li će i kod vas stići ona najavljena kiša u Srbiji u toku popodneva, ali i kod hoće. Nas je trenutno sunčano, da.
Hoće. Ali ajde da se radujemo ovim lijepim sunčanim zracima, ovoj toplini koju smo očekivali i zbog COVID-a i zbog svega što nam se dešavalo minulih dana, i ajde da se radujemo ljetu.
Pristajemo, slažem se s tobom svakako. Ono što je odrednica svih razgovora na Radio Beogradu, a i u većini medija ovih dana, je početak priče sa odnosi na koronu, broj obolelih, ozdravelih i ostalo. U ovom slučaju to ne mora da bude slučaj, zato što vi sad posle dan dva nijednog slučaja imate jedan, je li tako? Danas.
Jeste. Od jučerašnjeg presjeka pa do 8.45, 255 uzoraka je analizirano, jedan novi slučaj, to je osoba koja je stigla iz inostranstva, ali je već u institucionalnom karantinu. Ono što je posebno važno od početka aktualne situacije, 324 oboljelih, trenutno dvocifrena cifra, dakle 63 oboljelih, 253 je oporavljeno. Ono što je posebno važno da je 1320 osoba pod nadzorom, međutim to su već dani koji ističu i ublažavanje mjera, nadajmo se i disciplinom kako kod vas, tako kod nas i svugdje u regionu, u svijetu, da se nekako nadamo da će ovo biti, makar ako ništa drugo, bliska prošlost. Eto, da odložimo koronu na određeno vrijeme.
Svi se tome nadamo i da će lična odgovornost, na koje sada akcenat, biti zaista na visokom nivou, ali mi smo tebe zamolili za ovaj razgovor zbog objavljivanja i načina na koji će se eventualno ovo leto moći iskoristiti i za letovanje uz more. Naime, ti ćeš nam sada reći koji paket mera donet u Crnoj Gori ako odavde naši budu i planirali da idu na letovanje, ako to bude bilo moguće u Crnu Goru, a ono ako ne bude, barem da čujemo kako će to da izgleda, jer je zanimljivo, COVID free plaže i ostalo.
Tako dakle, je. Pa bilo bi nam drago da nam dođu naši gosti iz regiona. Mi inače, ne znam da li ste u toku i da li znate, ali evo, bez obzira na tu podatak, da gosti iz regiona i Srbije su naši domaći gosti, mi vas tako tretiramo i u svim našim statistikama niste običan broj, nego ste domaći gosti. I to je negdje i pozivnica i za ovo ljeto, da naši dragi prijatelji iz Srbije, iz regiona, dođu na odmor kod nas. Ono što je važno, da nas upravo ova situacija COVID-19 pandemije izdvaja kao jednu COVID free zonu upravo zbog podataka od malo prije i tokom cijele aktualne situacije. Negdje se nadamo da po promišljanjima prije svega resornog ministarstva, ali i nacionalnog koordinacionog tima, ukoliko se budu ublažavale mjere, ako budemo disciplinovani, već 18. maja naše plaže bit će otvorene za sve koji žele da tamo provedu odmor, a evo pod kojim uslovima. Prije svega, narednih dana očekujemo jednu COVID-free aplikaciju, gdje će svi zainteresovani od kuće moći da dobiju informaciju o sanitarnim uslovima, o kvalitetu morske vode, o temperaturi, mogu da sagledaju preko 500 plaža iz svakog ugla i da online rezervišu ležaljku. Ove sezone, upravo zbog pandemije, svaki kupač, odnosno porodica, imaće 16 kvadrata na plaži, dvije ležaljke, suncobran, to se podrazumijeva, nadajmo se po nižim cijenama nego minulih godina, no o tome ćemo, nadam se, isto nekom drugom prilikom. Sad je ovo najvažnije, dakle, imaće svoj prostor i uvode se posebne mjere sanitarne, higijenske na plažama. Dakle, bit će na vidnim mjestima sredstva za dezinfekciju, zatim tokom dana bit će upravo mobilijar dezinfekovan. S druge strane, 10-dnevno tokom jula i avgusta Institut za biologiju mora provjeravat će kvalitet po najstrožijim nadzorima, kvalitet morske vode, i to će sve biti dostupno potencijalnim turistima. Tako da negdje očekujemo da se stvaraju uslovi u ovoj situaciji koja je svima nepoznanica, ali opet struka je dala posljednju riječ i nadajmo se da će upravo na ovaj način biti i COVID free plaže duž crnogorske obale. To su podaci koji su obradovali, sigurno sam, sve one koji razmišljaju da odmor provedu u Crnoj Gori, a tako i sve nas koji smo evo dva mjeseca u kućama, pa nekako se radujemo da odemo do mora. Znate, sezona na našem primorju počinje 1. maja ove godine, nadajmo se da će početi 1. juna.
I sad, naravno, vi ćete u ovim mjesecima prvim barem biti, vi ćete ići na plažu koji ste državljani Crne Gore, neće tu moći da se dolazi.
Jer još nije međugradski saobraćaj kod dan.
Ali i to je pod znakom pitanja, da. Ali
to je. 18. maja je taj neki dan gdje kada očekujemo, ukoliko budemo poštovali ublažene mjere, da ćemo moći od grada do grada pa i do mora.
I samo ako bismo se još za trenutak vratili ovim merama, meni je interesantno, pročitala sam da će biti ograničen broj istovremenih kupača u moru u odnosu na kapacitet plažnog prostora. Hoće li to neko regulisati tamo? Ja krenem u vodu, neko mi kaže, a čekajte da izađe dvoje.
Sigurno neće do tog momenta na taj način biti sve organizovano, još se promišlja, ali pretpostavljamo da ćemo, da će na ulazu na plažu ipak se kontrolisati broj korisnika, a s druge strane vi znate da je bezbjednost na moru veoma važna što se tiče spasilaca. Mi tu službu imamo izuzetno dobro organizovanu i duž cijele naše obale i pretpostavljamo da će on imati dodatno i taj zadatak da negdje utiču da se distanca poštuje. Ovo su sad samo pretpostavke, evo vidjet ćemo kako će sve to biti na plaži, ali negdje čini nam se, evo ne znam da li si negdje i ti to osjetila, svi smo pomalo promijenili neke navike i ta distanca skoro da nam postaje svakodnevnica, što bi očigledno bilo i dobro, jeli? Pa se nadajmo i toj nekoj samo kontroli i da kažemo promišljanju o sopstvenom zdravlju, te tako jeli brinemo i o drugima.
Da, i sad je samo pitanje, Gorice, da li se priča načelno među ljudima koji prate turizam u Crnoj Gori, da li će uopšte postojati, kada se govori o inostranim gostima ovogodišnja sezona, hoće li biti potrebne potvrde o testiranih na virus COVID-19 pa samo negativni prolaze, ili da li uopšte ima takvih priča, hoće li dolaziti turisti sa strane?
Pa naravno, od Evropske komisije koja bi trebala isto sredinom maja da upravo da smjernice, a koja insistira da se otvore granice i da se slobodno prolaze uz zdravstvene kartone, pa onda idemo dalje mi, jeli, svi u regionu na ovoj planeti, jeli, da donesemo te mjere. Znači, uslov svih uslova je otvaranje granica. Sigurno da će postojati zdravstveni kartoni, da je to najbolji model kako bi bili sigurni oni koji dolaze da odmor bilo u Crnu Goru ili bilo gdje u regionu i obratno, i opet uslov svih uslova da nema dužih zadržavanja na granici. Ja sam do malo čas pratila online konferenciju hrvatskih turističkih radnika koji imaju naravno slične probleme, ali na mnogo sličan način ih rješavaju. Također, upravo na ovo pitanje odgovaraju da bi trebalo da postoje ti zdravstveni kartoni, tako da se nadamo da to će nekako svima odgovarati, onako ako bolje razmislimo, da će zaista svima to bolje odgovarati i da ćemo tako imati bolji uvid. Karantin, nikako dođete na odmor pa 15 dana karantina.
To ne bi bilo izvodljivo. A i vratite se sa odmora pa opet 15 dana karantina i to ne bi bilo.
Tako je. Tako je. Inače, za juli i august nisu svi aranžmani otkazani. Ja sam bila slobodna i za prošlo javljanje da vam to saopštim.
Može.
Tako da se nadamo da i gosti iz regiona će možda ipak imati tu odrednicu bliže da dođu u Crnu Goru. Nadajmo se, evo, bit ćemo u kontaktu.
Da, naravno.
COVID je sve promijenio, ali se dobre odnose, nadamo se da nije.
I svi čekamo, evo. Čuli smo i to i po podatku da nisu otkazani aranžmani koji su planirani jul, avgust, septembar, možda zato što se svi nadaju da će se dogoditi letovanje. Najlepše hvala.
Optimizam jednako turizam. To je mnogo važan slogan.
Hvala najljepše.
Hvala nama za interesovanje. Čujemo se uvijek dobrom prilikom. Radijska porodica je najljepša, najjača na ovoj planeti.
Drago nam je. Drago nam je da to čujemo. Pozdrav i vama. Svakako, Gorica Vukićević, Radio Crna Gora, bila naša sagovornica. Čuli ste kako bi otprilike trebalo da izgleda sljedeća letnja sezona, dakle ova koja je pred nama, i COVID free aplikacije, i COVID free plaže, i COVID free more, i vidjet ćemo kako će to tačno da izgleda. Još 14 minuta ostalo do 12 časova.
She was walking in the street, looked up and noticed he was nameless, he was homeless. She asked him his name and told him what hers was. He gave her a story about life with a glint in his eye and a corner of a smile. One conversation, a simple moment, the things that change us if we notice when we look up sometimes. They said I would never make it, but I was built to break the mold. The only dream that I've been chasing is my own. So I sing a song for the hustlers trading at the bus stop. Single mothers waiting on the check to come. Young teachers, students, doctors, sons on the front line knowing they don't get to run. This goes up to the underdog. Keep on keeping at what you love. You'll find that someday, soon enough, you will. Back to the kitchen, talking to the driver about his wife and his children. On a run from a country where they put you in prison for being a woman and speaking your mind. She looked in his eyes in the mirror and he smiled. One conversation, a single moment, the things that change us if we notice when we look up sometimes. They said I would never make it, but I was built to break the mold. The only dream that I've been chasing is my own. I sing a song for the hustlers trading at the bus stop. Single mothers waiting on a check to come. Young teachers, students, doctors, sons on the front line knowing they don't get to run. Let's go up to the underdog. Keep on keeping at what you love. You'll find that someday, soon enough, you will rise up.
I u 11 minuta do 12 časova na vezi je naš reporter. Rekli smo u najavi da ćemo malo prošetati po Beogradu i vidjeti kako funkcionišu novo otvoreni kafići. Nekoliko dana u Beogradu rade kafići i sada je Ivanka u prilici da nam prepriča kako to izgleda, koja je razdaljina između gostiju, da li se poštuju mere zaštite. Ivanka, gde se nalaziš? Dobar dan.
Dobar dan, dobar dan. Nalazim se trenutno na Cvetnom trgu u Bašti, jednog od brojnih kafića koji se ovde nalaze. Takođe, prošla sam i Njegoševom ulicom, na koju smo navikli da je prepuna gostiju koji sede u Baštama. Kao što ste rekli, juče su posle mesec i po dana počeli da rade kafići i restorani. Međutim, u ovim okolnostima to izgleda nešto drugačije nego inače. Ovde na Cvetnom trgu je znatno veće rastojanje među stolovima, tako da ljudi mogu da se pridržavaju tog preporučenog razmaka od 2 metra. Takođe, zaposleni nose zaštitne maske i rukavice, gosti, koliko sam shvatila, nisu u obavezi.
Pa kako bi pili limunadu ili kafu, jel da, to je nemoguće.
Tako je, pa naravno, morali bi non stop da skidaju, ali trebalo bi kada odlaze u toalet kada, ili unutra da plate, trebalo bi da stave zaštitu, isto kao što i konobari nose. Takođe, sve površine se, kako kažu, redovno dezinfikuju i eto, prosto svi se pridržavaju tih preporuka. Naravno, nisu svi kafići otvoreni, prednost imaju oni sa baštama kako bi mogli da se pridržavaju svih ovih zahteva.
Jel ima ljudi, Ivanka, u kafićima? Jel se pije kafa, jel se uživa na suncu?
Da, da, uživaju. Mislim, dobro je što je lepo vreme, pa mogu svi da iskoriste da sede napolju. Ima ljudi, kažem, nema kao inače, prosto nema toliko ni stolova. Čini mi se da je manje.
Da, sama činjenica da razmak mora da bude veći, znači da ima manje mesta za sedenje. Da.
Tako je, da, manji su kapaciteti. I eto, nekako sve funkcioniše, deluje kao da će se ubrzo vratiti u normalu, s tim što ta normala nije ono na šta smo navikli pre ovoga, nego nekako čini mi se da će se ljudi prilagoditi.
A kako izgleda tvoja šetnja po gradu bez kafića, dakle ulice, kako izgledaju prodavnice, šta si možda zapazila, je li ima više ljudi, je li nose ljudi maske?
Ima ljudi ne nose maske, mislim većina ne nosi dok šetaju ulicom, što je ja makar smatram da je u redu, ali opet kada se približimo nekom drugom, trebalo bi da stavimo masku, isto tako kada ulazimo u prodavnicu, u bilo koji zatvoren prostor. Radi više prodavnica, rade i putici. Sad nisam ulazila da bih znala kako se ponašaju unutra, koliko može ljudi da uđe u prodavnicu. Mogu negde da se vide i redovi ispred, ali to su opet ovi supermarketi i prodavnice sa namirnicama, kao i inače što je funkcionisalo do sada.
Eto, dakle, tako izgleda grad u ovom trenutku, zabeležila naša Ivanka Joksimović reporter i svratila do nekoliko kafića. Ima ljudi, pazite se, čuvajte se, znamo da smo se svi uželeli da popijemo dobru kafu s drugaricom ili prijateljima, ali mere su tu i budimo odgovorni. 11:53 minuta, za 2 minuta Srpski na Srpskom, zatim podnevne vesti, izveštaj o vodostanju i onda se vraćamo mi magazin na Prvom.
Cheers to the wish you were here, but you're not, cause the drinks bring back all the memories of everything we've been through. Toast to the ones here today, toast to the ones that we lost on the way, cause the drinks bring back all the memories, and the memories bring back your. There's a time that I remember, when I did not know no pain, when I believed in forever, and everything would stay the same. Now my heart feels like December, when somebody say your name, cause I can't reach out to call you, but I know I will one day, yeah. Everybody hurts sometimes, everybody hurts someday, yeah, yeah. But everything gon' be alright, gon' raise a glass and say, hey. Here's to the ones that we got. Cheers to the wish you were here, but you're not, cause the dreams bring back all the memories of everything we've been through. Toast to the ones here today, toast to the ones that we lost on the way, cause the dreams bring back all the memories, and the memories bring back your. Memories bring back your. There's
a time that I remember when I never felt so lost, and I felt all of the hatred was too powerful to stop. And my heart feels like an ember, and it's lighting up the dark. I'll carry these torches for you, and you know I'll never drop. Yeah, everybody hurts sometimes, everybody hurts someday. Yeah, yeah. But everything gon' be alright. Raise a glass and say, hey. Here's to the ones that we got. Cheers to the wish you were here, but you're not. Cause the dreams bring back all the memories of everything we've been through. Toast to the ones here today. Toast to the ones that we lost on the way. Cause the dreams bring back all the memories. And the memories bring back memories.
Srpski na srpskom.
Jedan moj mladi prijatelj koji redovno sluša našu emisiju poslao mi je e-mail sljedeće sadržine. Jeste basic, ali mislim da ovo treba bolje pojasniti. Kad se čete, piše odvojeno, a kada sastavljeno. I link ka jednoj od stranica na internetu sa šturim, ali tačnim objašnjenjem ove nedoumice. Slaže se s tim da o pisanju pomoćnog glagola hteti može da se kaže koja reč više, ali nikako ne mogu da prihvatim da nešto što je osnovno treba da bude basic.
Svakako ne treba da bude basic nego osnovno, a u srpskom jeziku, prema podeli u normativnoj gramatici Matice Srpske, postoje dva pomoćna glagola, biti i hteti, s napomenom autora da neki gramatičari govore o posebnom glagolu jesam, koji ima samo prezent, nema infinitiva, dok pravim prezentom od biti smatraju oblik budem. Autori normativne gramatike takvo razdvajanje ne smatraju opravdanim, jer u rečenicama u kojima koristimo glagol biti u prošlom ili budućem vremenu, u prezentu odgovaraju oblici sa jesam. Drugim rečima, rečenice bila sam dobra i bit ću dobra, u prezentu glase dobra sam ili jesam dobra, dok se ne može reći budem dobra. Zato se i u rečnicima odrednicom jesam upućuje na odrednicu biti.
Srpski na srpskom.
Koliko me sećanje služi, ranije smo učili da su pomoćni glagoli jesam, biti i hteti. Ali priznajem da mi je ovo objašnjenje iz normativne gramatike sasvim logično. Potpuno u duhu savremenog doba gde je sve dva u jedan, pa i pomoćni glagoli. Ali da se vratimo pitanju naših slušalca o spojenom i odvojenom pisanju oblika ćete.
Pravilno bi bilo reći dva u jednom, jer je reč o dva glagola u jednom, ili u reklamama za kafu dva u jednoj ili jednom, što bi bilo dva sastojka u jednoj kesici ili jednom napitku. Reklamu ćete videti na televiziji i vi ćete kupiti kesicu kafe, ali, dragi moj, ona će te navesti da pomisliš kako je izraz dva u jedan ispravan, a nije. U rečenici reklamu ćete videti na televiziji. Ćete se piše spojeno, jer je to oblik drugog lica množine prezenta pomoćnog glagola hteti, koji zajedno sa infinitivom služi za građenje budućeg vremena. A kada je reč o trećem licu jednine ili množine prezenta pomoćnog glagola hteti, u spoju sa akuzativom lične zamenice ti, pisanje je odvojeno, kao u nastavku naše rečenice koja glasi: ona će te navesti da pomisliš.
Srpski na srpskom.
Dragi moji, gramatičko objašnjenje me obično navodi na pomisao da ništa o jeziku ne znam. Ali kad čujem primer, bude mi lakše. Vi ćete razumeti o čemu govorim, mada da smo na ti, rekao bih, dragi slušaoče, ta objašnjenja će te uveriti u to da ne pričamo na pamet. Nadam se da je ovo dodatno pojašnjenje korisno. Samo još da pitam, da li treba da pojašnjavamo ili je dovoljno da objašnjavamo?
Možemo i da objašnjavamo i da pojašnjavamo. Oba glagola su zabeležena u našim rečnicima i odavno se koriste. Značenje im je slično, može da bude i sinonimno, a i ne mora, jer se nekome može nešto objasniti, ali ako mu neka sitnica nije sasvim jasna, ona mu se može pojasniti, to jest učiniti jasnom.
Srpski na srpskom pripremili glumac Feđa Stojanović, organizator Milena Borčanin, majstor tona Ognjen Škrbović i autor teksta i urednik emisije Mirjana Blažić.
What would I do without your smart mouth drawing me in and you kicking me out? Got my head spinning, no kidding, I can't pin you down. What's going on in that beautiful mind? I'm on your magical mystery ride, and I'm so dizzy, don't know what hit me, but I'll be all right. My head's underwater, but I'm breathing fine. Times do I have to tell you, even when you're crying, you're beautiful too. The world is beating you down. I'm around through every mood. You're my downfall, you're my muse, my worst distraction, my rhythm and blues. I can't stop singing, it's ringing in my head for you. My head's underwater, but I'm breathing fine. You're crazy and I'm out of my mind. 'Cause all of me loves all of you. Love your curves and all your edges, all your perfect imperfections. Give your give your all to me, give my all to you. You're my end and my beginning, even when I lose, I'm winning. 'Cause I give you all of me,
can you give me all of you? I give you all of me, and you give me all of you.
Danas 13:22, ovo su talasi Radio Beograda 1, slušate magazin na prvom, ovo je naš treći sat i u nastavku emisije čućete kakva je trenutna situacija u Španiji, šta se tamo planira povodom ublažavanja mera. Sa nama je profesor Slobodan Bojanić sa Univerziteta Politehnika u Madridu. Dobar dan, dobrodošli i hvala što ste na našem programu i što ćete našim slušalcima reći i nekoliko informacija o tome kakva je situacija u Španiji.
Dobar dan, da, pa evo sad je počela ta promjena, da kažemo, da se iz onog standardnog stanja u kojem smo bili, sad prelazi se u nekim fazama u stanje, da kažemo, oni to zovu nove normalizacije. Tako da biće, sad je ta neka nulta faza, biće, ukupno su 4, svaka prilike po jedno 2 nedelje i onda se predviđa u svakoj po neko opuštanje mera.
Za sada može da se izađe napolje, mi smo mogli da vidimo snimke dece koja nisu nedeljama izlazila po parkovima pre dan dva, zar ne, u Španiji?
Jeste, to je počelo od pre par dana, deca da imaju neko ograničeno kretanje. Sad to važi i za odrasle, pre par dana isto, ujutru to je nekih par sati i uveče gde može da se šeta po dvoje i tako, eto, to je sad sadašnja ova faza.
Da, rekli ste da će biti 4, dobro, kasnije ću vas pitati kako će to izgledati ukoliko imate saznanja, ali ono što je zanimljivo, da, a vest kojom ja raspolažem, da vlada Španije insistira na produžavanju vanrednog stanja, iako već neko vreme je sve manje zaraženih i preminulih, moramo da naglasimo da za Španiju to znači ipak i dalje veliki broj ljudi, jer je među nekoliko zemalja u Evropi koje su najugroženije i najviše pogođene koronavirusom.
Ne znam, po nekim podacima je valjda i prva po broju mrtvih, po broju stanovnika. Ne znam koliko je provereno, ali ima tih podataka. Da, to su dve nevezane stvari, o produženju tog nalik na vanrednom stanju i ovih mera. Mere su usvojene, ove faze su usvojene i one će se odvijati. Dobro, to zavisi od svake provincije koja kada ispuni uslove da li će da pređe u sledeću fazu, u principu jesu po 2 nedelje i to, a to je nezavisna stvar, ukidanje tog vanrednog stanja i sutra, ja mislim da je debata u skupštini, odlučivanje od toga i da, kako stvari trenutno stoje, predsednik nema većinu za to, tako da je, biće, šta znam, za sada je neizvesno da li će se produžiti ili ne, pošto ističe sad za koliko ovih dana i da li se produžava još 2 nedelje.
Da, i ono što bi bilo interesantno da čujemo prosto tih nekoliko najugroženijih zemalja sa najvećim brojem smrtnosti i uopšte obolelih ljudi, da li se u Španiji među stručnjacima i u javnosti priča o razlozima za ovakvu katastrofalnu sliku što se epidemije tiče? Već ovih dana po našim novinama se pojavljuju priče o tome kako su istočnoevropske zemlje bolje prošle, kako postoje neki razlozi. Šta u Španiji kažu ljudi? Zbog čega je to tako strašno sve?
Evo jedan primer je, na primer, sad ne postoji ništa konačno, ne postoji nikakvo definitivno objašnjenje, ali na primer unutar same Španije pokazalo se da su u nekim pokrajinama, provincijama rezultati potpuno različiti. To je na primer na samom jugu, to je Andaluzija i tamo blizu Portugalije. Evo sad na primer neko objašnjenje je to da je tamo bila prosečna veća temperatura, zatim da imaju manje ovih domova za stare i da taj gradski javni prevoz je mnogo manji nego u ovim većim gradovima, pošto Madrid je prvi na toj listi posle Barcelona po broju smrtnih slučajeva, tako da eto, oni navode na primjer ta 3 neka uzroka,
da je tamo bolja situacija, da.
Da je u jednoj provinciji na primjer bolja nego u drugoj. A to što se tiče zdravstvenog sistema, pa jeste, i posebno je on i, da kažemo, oštećen raznim promenama poslednjih godina. E sad, to su neke druge stvari, konačne analize, političke, što
će možda objasniti i ovo, da. Isto tako, ja sad čitam samo naslove, gospodine Bojaniću, nastavljen rast nezaposlenosti u Španiji, jedna od zemalja u kojoj se ovakve vesti često čuju.
A da, ovaj april je sad rekordan u istoriji, od kad se meri nezaposlenost, tako da ima tih podataka, ovako impaktantnih, da kažemo, tako da jeste.
Kažu da ste sada na rekordnih, da su Španci na rekordnih 5,2 miliona zavisnih od socijalne pomoći posle blokade javnog života koja je zaustavila ekonomiju, i to je nešto što će možda i narednih meseci takođe vrlo da ugrožava društvo i uopšte život u Španiji. To je jedan veliki problem. Hoću da kažem, neće se završiti na ovome, bit će možda još toga.
Pa jes, ali oni odmah daju i prognoze kad može to da se nadoknadi. Čini mi se pre par dana da je predsjednik rekao da, ne znam, kroz par godina da može da se vrati na, na nivo pre virusa. Sad, e sad, koliko su procene te političke, koliko su stvarne, to za sada sumnjam da i on sam možda zna.
Da. Vi sad, živeći u Madridu, u prilici ste, pretpostavljam da imate i poznanike i komšije i da pričate s ljudima, kako su ljudi po sve to podneli, kakav je trenutno život u Španiji, u Madridu?
Pa dobro, to je nažalost, to je dosta individualno, zavisi koga je više pogodilo u smislu same bolesti, u smislu tog ekonomskog momenta, to u vezi posla, pošto mnoge profesije su praktično izbrisane, to ugostiteljstvo, te razne javne usluge, tako da je, da kažemo, to je prilično individualno, od čoveka do čoveka, normalno je ako su vam članovi porodice bolesni ili morate da idete i šta znam i ne daj Bože smrtni slučajevi, tako da ovi da kažemo koji su,
nisu toliko pogođeni, da.
Koji nisu pogođeni, da. Oni žive relativno, da kažem, četlo, svesno u tom nekoj, toj nekoj izolaciji, da kažem, neku normalnu komunikaciju ostvaruju, normalno da kažem, preko ovih internetskih sredstava sa drugim, tako da, to su dosta individualne stvari.
Da, nažalost. Kada se govori o tim merama ograničenja koje se ublažavaju postupno, čitamo da restorani neće ni dalje posluživati goste, samo će im uručivati obroke da ih nose kući, to je jedna od mera koja će dalje da važi.
Jeste, to je sad ova, to je ova sadašnja, to je ova sadašnja faza da da će da urade to za omogućenje odnošenje hrane. Sljedeća faza je otvaranje terasa, opet na tim terasama da li je 30%, pa posle 50% kapaciteta da bude da bi se ispoštovala ta neka razdaljina, pa onda u onoj fazi posle toga otvaranje i unutra, da je dostupno, pa valjda u četvrtoj da možete i za šankom, tako da to jeste u nekoj meri razrađeno. Je sad individualna je procena opet koliko će svaki taj lokal da ispunjava ili ne uslove i tako dalje, ali to je elaborirano tim fazama.
Da, sada je na početku tek to, zar ne, ceo taj proces?
Da, to je počelo od pre par dana, da.
Kažu da će i u prodavnicama, bez obzira čak, kažu koje su manje od 400 kvadratnih metara, moći samo jedan kupac da bude, a svi ostali u redu. Dakle, to su dosta strikte mere još uvek, pretpostavljam zbog čitavog iskustva.
Da, jeste. Sad su otvorene, navodno, frizerski saloni, male te radnje i tako dalje. E sad, koji je sad tačno protokol? A protokol je obavezno da morate svugde da zakažete, odnosno kupovinu. Sad koliko se pušta unutra, verovatno to po jedan, tako da je sve to novo. To je da kažemo od danas, od juče, od ponedeljka, kako to stvarno će da funkcioniše. Ali u principu jeste tako, dosta je restriktivno u ovoj fazi. Pa kao,
javni prevoz još uvijek nije krenuo ili se postupno i to pušta?
Ne, javni prevoz je funkcionisao sve ovo vreme, ali da kažemo imate kontrolu kretanja, da nemate pravo da idete praktično kao policijski 24 čas.
To su te vanredne mere, da, jasno nam je.
Dakle, tako da vi možete da idete, ali kad vas zaustaje treba da pokažete neki dokaz zašto idete tamo gde idete, inače kazne su dosta jake i samim tim kad je ovo relativno ublaženo, broj kazni se, ne znam, utrostručio, jer je, da kažemo, shvaćene su te mere dosta labavije nego što su stvarno propisane.
Da, dakle, javni prevoz funkcioniše, obavezne su maske, nošenje maske je obavezno, pretpostavljam i u javnom prevozu i u svim zatvorenim prostorima. Koliko poštuju Španci?
Deljenje je besplatno na ulozima metroa, stanicama i tako dalje.
Koliko Španci, pa rekli ste i vi da su sad krenuli svi napolje, koliko poštuju ove mere, da li su oprezni, da li su se uplašili od svega ovoga što se dogodilo?
Pa, nisu, kažem vam, to je samo ujutru par sati i uveče par sati, mm-hmm. ovaj, te šetnje po dvoje za sada.
Sve ostalo je, nema izlazak, ali tako?
Da, mm-hmm. ovaj, morate da imate neki dokaz, ovaj, neko opravdanje zvanično da idete tamo gde idete, pa ništa, postojete kazne, tako da, eto, to je način da se reguliše.
Da. Najljepše vam hvala, profesore Bojaniću, na ovom uključenju.
Ništa.
Čućemo se možda.
Puno pozdrava svima.
Takođe i vama, čuvajte se, čućemo se možda i u narednom periodu. Čuli smo sada i od profesora Bojanića da je Španija tek počela da spušta ili popušta, kako se to kaže, mere bezbednosti i da je to početna faza i za sada je to samo nekoliko sati ujutru i uveče izlaska napolje, sve ostalo mora da se objasni u suštini. 12 časova 33 minuta, talasi Radio Beograda 1.
Feel my way through the darkness, guided by a beating heart. I can't tell where the journey went, but I know where to start. They tell me I'm too young to understand. They say I'm caught up in a dream. Well, life will pass me by if I don't open up my eyes. So that's fine by me. So wake me up when it's all over, when I'm wiser and I'm older. All this time I was finding myself in love, didn't know I was lost. So wake me up when it's all over, when I'm wiser and I'm older. All this time I was finding myself in love.
Eko.
Kada su poplave, oluje, mrazevi, bole stoke.
Zaštitite svoje useve, plodove i životinje od svih nepredviđenih okolnosti. Iskoristite specijalne pogodnosti u maju uz 10% popusta.
Dunav osiguranje. Prijatelj ostaje prijatelj.
Penzioneri, čekom do aparata na više rata. Prizma Kragujevac. 034-330-200.
Internet, TV i radio platforma RTS Planeta. Van teritorije Srbije. Mesečna pretplata 4,99 evra. Pola godine, jedan mesec gratis 24,95 evra. Godišnja pretplata, dva meseca gratis za samo 49,90 evra. Besplatno i dalje možete pratiti RTS Svet, programe Radio Beograda, Priče i zavičaja, Moj grad i selekciju najatraktivnijih sadržaja iz videoteke. RTS Planeta, mesto koje nas spaja.
Eko.
I'm not my
12:42, magazin na Prvom sa vama, a u nastavku emisije vodimo vas u Austriju, tamo je naš Dejan Ristić koji će nam reći kakva je tamo situacija. Ono što vi znamo i bez ovog uključenja je da svakako idemo u zemlju u kojoj se pozitivan trend u borbi protiv koronavirusa nastavlja. Znamo da je Austrija jedan od primjera koji, zemalja koja je brzo rešila stopu porast stope obolelih, tako da sad ćemo čuti kakvi su zvanični posljednji najnoviji podaci. Dejane, dobar dan.
Dobar dan, Miro. Pozdrav slušacima i naravno vam u redakciji.
Takođe i tebi. Ne mnogo veći broj obolelih za 24 sata pokazuje i ukazuje na ovo što sam rekao na početku, pozitivan trend u borbi protiv koronavirusa, zar ne? Koliko je ljudi obolelo u posljednjih dana?
Da, baš je juče na konferenciji za novinare ministar zdravlja Rudolf Anšoba otprilike tako isto kao i ti ocenio situaciju u Austriji, kaže u dve reči da je situacija trenutno konstantna, ali stabilna, i dodao je da će mjesec maj biti u stvari odlučujući za čitavu godinu, odnosno za čitavu ovu krizu. U posljednja 24 sata 29 je novo zaraženih, od toga je 6 preminulih od juče u ovo vreme, i sada je ukupan broj žrtava, odnosno umrlih od COVID-19 u Austriji 606. Inače, do sada u čitavoj Austriji od početka ove krize je testirano 286.000 ljudi, otprilike malo manje 285.800, od kojih je 15.650 bilo pozitivno.
Kakve su mere sada? Mi smo već najavljivali i pre nekih nedelju dve o tome da je Austrija počela s popuštanjem. Šta se sada dešava? Dokle ste stigli s tim? Otvorene su prodavnice sve, ili kako sam dobro razumela, ti ćeš nam reći?
Da, nisu sve, ali dobar deo prodavnica već jeste. U stvari, prvi prelomni trenutak u tim ublažavanjima mera je bio pre 20. dana, odnosno 14. i 15. april, kada su odlučili da umjesto apoteka i supermarketa i naravno bolnice koje su do tada radile, da se otvore onda i neke manje prodavnice i pijace, što je jako važno, i to je pokazalo očito dobar rezultat, zato što se nije ništa pretjerano povećao broj zaraženih što je bio pre toga, tako da se sada od 1. maja, danas je 5. tako, znači od juče zapravo, je dozvoljeno otvaranje i drugih prodavnica. I ranije, dakle to u aprilu, u drugoj polovini aprila je važio neki zakon, odnosno standarda, po jednoj mušteriji, po jednom kupcu bude dozvoljeno 20 kvadratnih metara, znači tamo su bili redovi ispred prodavnica i puštali su unutra po 4 metra maksimalno. Sada je to smanjeno na 10 kvadratnih metara, tako da već to počinju i prodavnice koje imaju tu manju kvadraturu, odnosno u ovom slučaju veću, da rade. Tržni centri su također počeli od juče uglavnom da rade i ostavljeno je naravno vlasnicima tih prodavnica unutar ili da unutar centara da odluče hoće li raditi ili ne. Restorani još uvek ne rade, ali se očekuje, odnosno najavljeno je da će početi 15. maja, dakle sada za 10 dana, i tu je jako javno se prilično zveza sa tim, pošto Austrija jeste zemlja turizma i zaista vole, ne samo Austrijanci, nego uopšte svi ovde koji žive, da idu u restorani, i stvarno je običaj da se barem jedan dan ili dva puta nedeljno ruče ili večera u restoranu, tako da najpre gosti imaju obavezu da sada se najave obavezno telefonom i da im naravno osoblje kaže da li ima mesta ili ne, a moći će maksimalno po četiri osobe za stolom da sedi. Naravno neće nositi maske dok jedu ili piju, ali će zato osoblje restorana morati uvek svih 8 sati radnog vremena da služi sa maskama. Takođe će neće moći naravno da biraju stolove, već gde ih osoblje smesti. Od 8. maja, dakle pre restorana, sada već za koji dan, će početi sa radom i sportski centri, ali tu ne spadaju fitness centri, to je naglašeno, dakle ove popularne teretane, već isključivo hale i sportske dvorane za treninge sportista, profesionalnih ili amaterskih, svejedno, uz naravno obavezu da budu ti sportisti međusobno udaljeni minimum 10 metara.
Da, i ono što je nama interesantno, izvini što sam te prekinula, ali samo da nam to kažeš, pošto kod nas sada krenulo to popuštanje mera i ljudi će više izlaziti napolje, čemu Austrijanci, ako se o tome pričalo, zahvaljuju na tome što nema više obolelih, nego se naprotiv trend smanjenja i dalje nastavlja? Dakle, da li je to neka lična odgovornost ili je zaista virus toliko oslabio? Kakve su priče i kako se objašnjava taj podatak da su popuštene mere u mnogome, a da je broj obolelih sve manji?
Pa ja, ovako kako čujem, ali to je znači, doslovno moje lično mišljenje i mišljenje mojih prijatelja, su to dve stvari. Upravo ovo je jedna koju si ti rekla, to je disciplina koja ovdje postoji i o kojoj brine zaista policija, odnosno država, i na jako lep način to rade, bez nekih represija. Čak, ne znam, dosta poznat onaj snimak na YouTube-u, ja mislim da je bio iz Austrije ili iz Nemačke, ali reč je o sličnom mentalitetu, gdje se policija zahvaljuje preko razglasa ljudima koji su na jednom izletištu.
Da, videli smo i mi to.
Da ostanu tako. Još su na kraju policajci dobili aplauz od ljudi. Nama strancima ovdje u ovoj zemlji je to bilo jako simpatično i smešno, ali zaista disciplina se poštuje. To se postiže naravno velikim kaznama, ali i poverenjem onda koje ljudi imaju u policiju, odnosno u državu. Druga stvar je, koja je također, ja mislim, veoma bitna, to je dobro zdravstvo, dobar zdravstveni sistem i dobri uslovi koji postoje ovdje u bolnicama, profesionalno osoblje koje to radi dosta dobro, jer sama činjenica da je veliki broj testova sproveden i da su oni vrlo brzo odreagovali, pošto je Italija ovdje pogranična zemlja i čim se je desila ona pandemija u Italiji, odmah su zatvorili granice, jeste Tirol kao ta pokrajina na jugu bila vrlo ugrožena, ali su vrlo brzo ugasili taj požar, da tako kažem. I ja mislim da su to te dve stvari, dakle, disciplina naroda, disciplina ljudi. Inače, ovdje mi nikada nismo imali zabranu izlazaka, s tim što je bilo naravno po dvoje, i to samo iz istog domaćinstva ili ovako po...
Ali su ljudi poštovali pravila, ali tako, da.
Tako je, da. I bilo je, ja sam recimo, pošto ja radim u školi, pa i mi dan danas, evo, iako još uvijek nastava nije počela, ali imamo obavezu da svako od nas, nastavnika, barem jednom nedeljno imamo ustavljeni program kada imamo neka vrsta dežurstva u školi, jer se javljaju često roditelji, onda se javljaju na telefon, neki dođu čak povremeno tamo zbog nekih dokumenata i tako dalje. I evo koliko traje ovo sredine marta, mene su dva puta recimo zaustavili policajci na ulici, pitali me kuda idem. I oba puta su bili tako ljubazni. Čak sam drugi put pitao koja su mi prava, šta smijem, šta ne smijem. A policajac me pitao, a gde biste vi? I ja mu kažem, ne znam, docenta dok to rade, on kaže, pa morate mi dati dobar razlog zašto jeste tamo.
Da, to je izlaz suština. Ono što smo također primetili kada je reč o Austriji nekim aktualnim informacijama je izjava kancelara Kurca koji je rekao da je drugi talas epidemije koronavirusa realan scenario i da to je nešto s čime će država morati ponovo da se bori i da je drži pod kontrolom. Je li to nešto što je i u stručnim krugovima podržano, se o tome govori također u Austriji?
Pa iskreno ne znam. Prvo nisam ni ekspert, a drugo i ne mogu da postignem sve ni ove vesti sve da ispratim, pošto pratim zaista i srpske vesti i austrijske, a i ne živim samo na vestima. Ali ja pretpostavljam da će biti sada zanimljivo, budući da se, evo, od juče su otvorene prve škole u Austriji i tu se sada očekuje, i ovi tržni centri me malo plaše, koji evo počinju da rade. Što se tiče škola, zanimljive mere su tu, u etapama će biti otvarane te škole. Juče su krenuli maturanti i učenici završnih razreda zanatskih škola, dakle svi oni koji treba ove godine sada do juna da završe svoje obrazovanje, da se spreme možda za fakultet ili za nešto drugo. Oni su krenuli od juče i na raspolaganju su im i fiskulturne sale i naravno učionice, s tim što se dele učenici na dve grupe, znači svako odeljenje će biti podeljeno na dve grupe, i grupa A i grupa B, i oni će ići na izmenično, najprije 3 dana jedna grupa, pa 2 dana druga, sljedeće nedelje obrnuto, i tako će biti do kraja juna. Druga etapa počinje od 15. maja, reč je o vraćanju osnovaca u školske klupe, dok će od 3. juna početi i ostali srednjoškolci. I eto, to će biti neki lakav papir, odnosno pokazati da vidimo tada kako
šta će se dalje dešavati
ili neće, budući da, kako i lekari kažu, mlađe osobe, odnosno učenici, vjerojatno to ne podnose tako, nije toliko problematično, ali svi oni žive sa roditeljima ili bakama, dekama, pa ne znam. Znači, inače, ovo što je ministar rekao da će maj biti preloman i glavni pokazatelj to stoji definitivno.
I ono što je također vrlo važno, a opet se pojavljuje i kod nas po medijima kada pratite situaciju s koronavirusom i njenim uticajem u svetu, pa evo i u Austriji, istorijska nezaposlenost, kaže jedan od naslova u Austriji, i možda o ekonomiji na kraju da kažemo koju reč, šta se trenutno dešava, je li ima mnogo otkaza?
Da, ima. I pored jako po mom ovako laički, ekonomski laičkom mišljenju, mislim da je Austrija zaista lepe mere pomoći, napravila 38 milijardi evra se daje privredi i tako dalje, da su i molili zaista firme da ne otpuštaju ljude, međutim ipak na kraju aprila, evo sad pre 4 dana, ukupno u Austriji je 571.000 nezaposlenih, koliko je dakle prijavljeno, 54% veći broj nezaposlenosti nego što je bio sredinom marta kada je počelo. Razlog je taj što je najveći broj tih ljudi koji su se sada javili na biro za nezaposlene, dakle oni ulaze u tu statistiku, su u stvari zaposleni u turizmu, u gastronomiji i u turizmu, jer druga privredna grana po prihodima u Austriji jeste turizam. Prva je drvna industrija i ona je uglavnom dole na jugu. I dok u firmama, u ostalom sektoru, dakle u proizvodnom sektoru ili nekim drugim uslugama, ljudi nisu dobili otkaze, u turizmu jesu jer nema turista, ništa ne radi od gastronomije, onda je sasvim logično. Međutim, siguran sam, ako trend bude ovakav kakav se najavljuje i očekuje, da će već od jula biti već, ja pretpostavljam, dobar deo, ogroman deo ovih koji su sada prijavili, da će se oni vratiti na posao, jer pretpostavljam da će restorani i hoteli početi da rade od jula meseca i sad vidjet ćemo. Ja sam se malo iznenadio zato što jesu stvarno zaista dobre mere. Naime, samo ne znam koliko ima vremena, verovatno još malo, ali ukratko, poslodavac ima obavezu za samo 10% i doprinosa i plate, dok ostatak od 90% nadoknađuje država, minus tamo neki posto, ali po mom mišljenju je to jako lepa pomoć, a ipak su odlučili da otpuste radnike, tako da ne znam, vidjet ćemo, ali ja se nadam da će se to lagano vratiti čim se i otvore ovi turistički kapaciteti.
Da, pa svi se tome nadaju da ćemo se jednom, ko zna za koliko vremena, ali nadamo se i uskoro vratiti u normalu. Inače, još jedna informacija je zanimljiva koju smo ovih dana mogli da pročitamo, da je Bečki aerodrom, a sad u sklopu te priče o potrebi da se turizam ponovo nastavi gde je stao, otvorila mogućnost da se ljudi na samom aerodromu testiraju na COVID, jer bi tako mogli da uđu bez karantina i svih problema bilo koje vrste, i da za 190 evra sačekaju 2-3 sata i vide da li su pozitivni ili ne, za sve one koji nisu poneli potvrdu sa sobom. To se već priprema i to je već nešto što na šta može da se računa kada je reč o Bečkom aerodromu.
Da, vidio sam ja to juče, ali samo znam da je bila polemika, barem tu gde sam ja čitao, sad se samo ne sjećam, da li će biti 190 ili mnogo više eura.
A i može
ali,
i više,
naravno.
Da, aha, dobro.
Da, ali to još uvijek nije sigurno. Možemo za koji dan ponovno...
Možemo to da proverimo kao informaciju i onako još uvijek niko ne dolazi. Hvala najlepše. Dejan Ristić, koji živi i radi u Beču, čuli ste, on je profesor srpskog jezika i tamo je već dugi niz godina, pričao nam je o tome kakva je trenutna situacija u Austriji po njegovim saznanjima i onome što je on uspeo da pronađe od vesti. Hvala mu na tome. 12:55, za 5 minuta na našem programu Vesti, i onda već ulazimo posle toga u posljednji sat magazina na Prvom. Vi ostanite sa nama.
Calling out for the road, stand by me. should die tonight. We should all die together. Raise a glass of wine for the last time. Holding out by the rope. Prepare as we will. Watch the flames burn all along the mountainside. Desolation comes upon the sky. Now I see fire inside the mountain. I see fire burning the trees. I see fire hollow and soul. I see fire burning the breeze. How did you remember me? I've been cheating on you.
You've been cheating on me, but I've been cheating through this life. And all this suffering, oh Christ, am I good for nothing? Baby, I know hate is always waiting at the gate. I just thought we'd lock the gate when we left in the morning. And I was told that war is how we landed on these shows. I just thought the drums of war beat a lot of warnings. Ooh, ooh. Ooh, ooh. You've been cheating on me. I've been cheating on you. You've been cheating on me, but I've been cheating through this life. I've been cheating on me. And all this is a bit of me. I've been cheating on me. I've been cheating on you. You've been cheating on me, but I've been cheating through this life.
I've been cheating on me. I've been cheating on you.
And all
this
stuff.
You've been cheating on me. I've been cheating through.
Oh, Christ.
You've been cheating on me. I've been cheating on you.
Am I good for nothing?
You've been cheating on me. I've been cheating through. This life.
Je 13 časova i 10 minuta, talasi Radio Beograda 1 i evo počinje poslednji sat magazina na prvom i za početak evo jedne informacije za sve građane glavnog grada. Sezona panoramskog razgledanja Beograda iz otvorenog autobusa počinje u petak 8. maja. Ovo je saopštila Turistička organizacija Beograd. Ovaj popularni turistički program uz sve neophodne mere zaštite realizovaće se petkom, subotom i nedeljom u tri redovna termina, a tokom vožnje otvorenim autobusom posetioci će preko audio vodiča moći da čuju interesantne priča o turističkim atrakcijama Beograda, istorijskim zgradama kao što je Stari Novi Dvor, Hram Svetog Save, Muzej Jugoslavije, Sava Mala, Beogradska tvrđava. To su neke od lokacija pored kojih se prolazi tokom 70-minutne vožnje. Inače, broj posetilaca ograničen, treba da se najavite i prilagođen je naravno vanrednim merama. Dužni ste da tokom programa nosite zaštitne maske i rukavice, a polasci su, kao što smo rekli, petkom, subotom i nedeljom u 11, 13 i 15 časova. Karte su po nepromenjenoj ceni, 800 za odrasle dinara, a 500 za decu. I sve informacije i rezervacije možete dobiti u Turističkoj organizaciji Beograda, pa se obavestite. Ovde se, dakle, pominje i Beogradska tvrđava, tamo vas sada vodimo putem telefona. Čeka nas Ana Rajlić, PR Beogradske tvrđave. Dobar dan, Ana.
Dobar dan, miro vama i vašim slušalcima.
Vi zvučite kao da ste negde na polju, na divnom mestu, na Kalemegdanu.
Jesam, trenutno sam na polju. Pa naravno, kao i uvek, na Kalemegdanu je prelepo, na Beogradskoj tvrđavi takođe. Mnogi naši sugrađani su zaista jedva čekali da se ovaj prostor otvori.
I to je sada tako, da.
Tako je, sada je moguće prošetati i parkom i tvrđavom i uživati evo u još jednom prelepom danu.
I ono što je svakako značajno kao informacija za sve naše slušalce jeste da sve vaše galerije i zatvoreni prostor još uvek ne rade. To je nešto što će biti u narednom periodu, zar ne?
Tako je. Mi pratimo uputstva. U narednom periodu ćemo otvoriti sve one objekte za koje smo zaduženi. oni dakle još uvek ne mogu da se posvete i kada budu otvoreni opet će važiti naravno ta neka posebna pravila o kojima ste i vi sada čitali za ovo panoramsko razgledanje grada. Vrlo slično, bit će naravno ograničen broj ljudi koji može da uđe i tako dalje, ali sa vrlo preciznim informacijama. Ja se nadam da ćemo se čuti za koji dan, Miro, da saopštimo i to kako funkcionišu naši objekti. Nadam se da će oni uskoro biti otvoreni pod ovim novim uslovima.
Da, i mi se naravno nadamo, ali ono što bih volila u ovom razgovoru je, postoji mnogo sadržaja koje i vi nudite na otvorenom, u samim parkovima i na samoj tvrđavi i na Kalemegdanu. Sećamo se onih zanimljivih igara putem mobilnih telefona i Dino parka i svega. Hajde da kažemo ljudima koji su sadržaji koji zapravo osim same šetnje divnim prostorom možda mogu da imaju i ovih dana.
Mi smo dosta manifestacija koje su bile planirane za prethodni period naravno morali da otkažemo jer su se one podrazumevale veći broj ljudi, tako da te neke veće manifestacije neće biti održavane u narednom periodu. Ono što svakako ostaje, to su one naše jako lepe izložbe na Savskom šetalištu, gde na velikim panoima prikazujemo istoriju i naše zemlje i naše grada, ali i neke druge jako interesantne stvari. Trenutno može da se vidi jedna izložba kod paviljona Cvijeta Zuzorić, ali mi se nadamo da će ona biti promenjena zapravo uskoro i da će zameniti jedna nova zanimljiva izložba, odnosno da ćemo biti u prilici da organizujemo drugi IllustroFest, festival ilustracije koji je trebalo već da se održi zapravo, malo će biti pomeren i na velikim planovima naći će se fantastične ilustracije iz cele Evrope i iz celog sveta. Dakle, to je ono što sigurno možemo da kažemo da će se odvijati. Dino park takođe će biti otvoren u onom trenutku kada budu otvoreni i naši ostali objekti.
A šta ste od planova zamislili da ipak ostavite ako se slučajno dogodi, a dogodit će se, pretpostavljamo da tokom leta i sezone kada su ljudi na otvorenom, bude prilike da se dođe. Dakle, od onih planova koji su izostali, možda su neki i pomereni, je li imate neki načelni plan za ovu sezonu?
Pa mi se nadamo da će oživeti muzički paviljon. To je ono što je jako lepo, što uvek doprinosi toj nekoj lepoj šetnji Kalemegdanu. Dakle, neka fina muzika koja se čuje sa muzičkog paviljona i mi smo uglavnom angažovali na tom mestu muzičke škole, muzičke fakultete. Dakle, oni najmlađi umetnici su bili u prilici da se predstave. Takođe, izložbe u zatvorenom prostoru u našoj galeriji nastavit će da se odvijaju po onom ustaljenom režimu sa naravno ovim zaostatkom, ali prosto svi oni umetnici koji su izabrani na konkursu, to treba da napomenemo, ne moraju da brinu, oni će svoju priliku da izlažu dobiti, samo eto sa određenim zakašnjenjem. Mi ćemo vidjeti koji su to još programi koje možemo da prilagodimo i da ponudimo ljudima, da li će biti moguće da organizujemo nešto od pozorišnih predstava na onoj našoj fantastičnoj letnoj sceni iza Prirodnjačkog muzeja, da li ćemo biti u mogućnosti da organizujemo filmske projekcije. Sve su to bili neki lepi planovi koji su trenutno na čekanju i pod znakom pitanja.
Svakako ćemo pratiti šta će se dalje događati, ali evo da ponovimo za kraj. Otvoren je naravno park Kalemegdan i Beogradska tvrđava. Možete u srcu grada da uživate u prelepom ambijentu i da se prošetate i možda da se malo nauživate zalaska sunca ili nekog lepog vremena. Ana, najljepše hvala, zavidimo vam na radnom mestu.
Hvala.
Sve najbolje i prijatno. Ana Rajlić, takođe vama, PR Beogradske tvrđave, bila sa nama. I evo za kraj informacije koja je opet vezana za ovaj isti prostor. Beogradski zoovrt je ponovo otvoren 2. maja za posetioce. Poseta je dozvoljena uz nove uslove u skladu sa aktualnom situacijom, a zbog pauze koju je izazvalo vanredno stanje zbog virusa korona, zoovrt ponovo radi svakog dana od 9 do 16 časova. Postoje preporuke kojih se morate pridržavati. O svemu tome možete da se obavestite na njihovoj internet stranici, ali da znate da od 2. maja možete da obiđete i zoološki vrt u Beogradu. 13 časova i 16 minuta. We go together, better than birds of a feather, you and me. We'll change the weather, yeah. I'm feeling heat in December when you found me. I've been dancing on top of cars and stumbling out of bars. I follow you through the dark, can't get enough. You're the medicine and the pain, the tattoo inside my brain. And baby, you know it's obvious. I'm a
Postanite deo najveće optičke mreže u Srbiji, koja broji preko 50.000 korisnika. Iskusite ultrabrzi internet sa uploadom do 400 megabita po sekundi. Uživajte u preko 80 vaših omiljenih HD kanala na jednom mestu, a na poklon dobijate dodatnih 100 GB mesečno za čak 5 mobilnih telefona. Priključite se velikoj optičkoj porodici. Čekamo vas. 6 meseci po 1 dinar u boksu. MTS. Tvoj svet.
Internet, TV i radio platforma RTS Planeta. Van teritorije Srbije. Mesečna pretplata 4,99 evra. Pola godine, jedan mesec gratis 24,95 evra. Godišnja pretplata 2 meseca gratis za samo 49,90 evra. Besplatno i dalje možete pratiti RTS Svet, programe Radio Beograda, Priče i zavičaja, Moj grad i selekciju najatraktivnijih sadržaja iz videoteke. RTS Planeta, mesto koje nas spaja. Ostani kod kuće i prepusti se novom Huawei P40 telefonu. Novi P40 model dostupan je uz soko tarifu za samo 1 dinar sa dodatnih 50 GB cloud storage na poklon. Poruči telefon i on ti maksimalno brzo i bezbedno stiže na kućnu adresu. MTS, tvoj svet. Eko.
Antitela iz krvne plazme ljudi koji su preležali COVID-19 od presudnog su značaja za lečenje obolelih. Pobedio si COVID-19. Doniraj plazmu. Spasi nekome život. Informacije na doniraplazmu.gov.rs ili na 19819. Zajedno možemo da pobedimo. Zajedno možemo sve.
I almost gave up hope.
13:25 i evo nekako i ovaj drugi razgovor u našem poslednjem satu magazina na prvom je povezan sa informacijama za Beograd, dakle naš glavni grad, o tome kako će funkcionisati gradski prevoz, a najavljeno je da će početi da radi u fazama, naravno od 8. maja. Nataša Ćimović će nam o tome reći neke detalje. Šta je ono što sada znamo, Nataša?
Evo, za početak znamo da u petak kreće taj gradski prevoz, posle ravno 46 dana kome je nedostajao gradski prevoz, evo sada će ga videti na ulicama naše metropole u petak. Dakle, u autobus na prednja vrata ulazi će jedna po jedna osoba, a redar će kontrolisati da li putnik ima personalizovanu kartu. Ukoliko pak nema, moraće da ima radni nalog, i to svaki dan mora da ima novi radni nalog. Izlaz je, kažu nadležni, na drugim vratima. Vozač je fizički odvojen od putnika, a označene su i sedišta na kojima može da se sedi, odnosno mesta na kojima može da se stoji. Epidemiolog Predrag Kon danas je bio u poseti gradskom saobraćajnom preduzeću u Beograd i on je tim povodom i rekao da ove mere smanjuju bilo kakav rizik od prenošenja virusa u autobusu. Pa da ga čujem.
Razređenje je napravljeno, udaljenost je oko 1,5 metar, osim ovde sedišta gde je 1,2, ali se radi o tome da kad nosite masku, to je sasvim sigurno i obezbeđeno. Dakle, ono što je najvažnije reći, da će u početku da se prevoze samo oni koji su zaposleni, i to sve zavisi od dalje epidemiološke situacije, ali kad govorimo o tome šta očekujemo, očekujemo da će već nakon nedelju dana ovakvog korišćenja da se pređe na to da posle toga mogu da koriste i učenici, to jest mlađi koji mogu da se prevoze. Posle toga idu svi oni koji ne idu samo zbog posla, nego iz drugih razloga, tek na kraju stariji od 65 godina.
Gradski sekretar za javni prevoz Jovica Vasiljević takođe je bio u poseti GSP-u i rekao je da je pripremljen red vožnje, uputstva su na vreme data svim prevoznicima i podseća da će biti ukinute koridorske linije.
Vraćamo se na standardne
linije koje su postojali pre ukidanja javnog prevoza putnika. Ono što je bitno da naglasim, to je da mi vraćamo jedan broj tramvajskih linija koje nisu radile, 6, 7, 9, 12 i 14, koje će u značajnoj meri pomoći u davanju većeg kapaciteta prevoza putnicima. U suštini svako drugo sedište je praktično zabranjeno za korišćenje. Mi smo napravili model kao i u nekim drugim gradovima u Evropi, da je dozvoljeno za sedenje na svim sedištima do prozora, zabranjeno sedenje na sedištima do prolaza i praktično smo u tim međuredovima ostavili smo prostor za stajanje putnika kao i stajanje u zoni vrata i u ovim prostorima u kojima nema sedišta. I na podu su obeležene trake na kojima je predviđeno stajanje putnika. Strelice vode praktično putnike od ulaska na prednja vrata prema vratima koja su obeležena za izlazak iz vozila.
I za kraj samo da podsjetimo da je međugradski prevoz počeo da funkcioniše juče, takođe po strogim merama zaštite.
Najljepše hvala, bila je to naša Nataša Ćimović. Čuli ste kako će početi da funkcioniše gradski prevoz u Beogradu već u petak 8. maja, 13:29. u 13:33 u magazinu na prvom tema je sport. Uskoro će najbolji srpski kajakaši i kajakašice početi da treniraju u svojim čamcima na vodi. Ovo za naš program kaže selektor kajakaške reprezentacije Pavle Jovanov. Inače je doktor hemijskih nauka, istraživač u Naučnom institutu za prehrambene tehnologije u Novom Sadu. On tvrdi i da treba da jedemo kvalitetnu hranu. O svemu tome sa njim je razgovarala Snežana Pantović.
Ublažavanje mera zaštite od koronavirusa kada je reč o vrhunskim sportistima možda će najviše pogodovati u stvari individualnim sportovima i to onima na vodi kao što je kajak. Zato je naš sagovornik selektor kajakaške reprezentacije Srbije gospodin Pavle Jovanov. Dobar dan.
Dobar dan.
Evo, vi ste neposredno sa reprezentacijom pred početak epidemije koronavirusa u Srbiji došli sa priprema, bili ste u Turskoj, čini mi se, i otišli ste ovako kompletno, cela reprezentacija u karantin. Kako se tada treniralo u karantinu?
Da, pa mi smo zapravo bili na dvofaznim pripremama u Antaliji, u Beleku, u Turskoj i u toj završnici druge faze kada je počela epidemija, pandemija u stvari da se širi prvo u Srbiji, a onda samim tim i u Turskoj, kada je već postalo očigledno da će biti i tamo opasno i onog momenta kada smo dobili informaciju da se olimpijske igre odlažu za sledeću godinu, mi smo se vratili u Srbiju i tada smo svi dobili taj karantin od 28 dana. Pa mogu vam reći da smo se, rekao bih, dobro snašli u smislu da smo pre svega Kajakaški savez Srbije, a onda i svi klubovi omogućili reprezentativcima da dobiju svu moguću sportsku opremu koja im je neophodna da mogu da obavljaju treninge kod kuće. Tako da smo gledali da izađemo svima u susret i sve što je potrebno kako od rekvizita, tegova, tako do kajakaških ergometara da obezbedimo da svi reprezentativci imaju u svojim domovima. Tako da mislim da su mogli da treniraju na neki način nesmetano tih mjesec dana. I mi smatram da u tom periodu nisu puno izgubili što se tiče ove sportske forme. Kako se završio taj karantin, počeli su da izlaze na vodu. Tu smo i također pokušali da nađemo neko rešenje, pošto sportski klubovi i dalje ne rade, ali u nekoj mogućnosti da kajakaši drže svoje kajake privatno, na nekim posedima, na kolima i tako dalje, i da mogu da dođu do reke. Omogućili smo im da obavljaju treninge.
A kako vi održavate kontakt sa sportistima, sa ostalim trenerima? Na koji način usaglašavate sve te treninge? Su to neke videokonferencije?
Da, pa pre svega društvene mreže su nešto što smo mi koristili i kad smo bili na pripremama, kako bi svi se dogovarali zajedno. A pre svega održavam kontakt sa trenerima, sa reprezentativnim trenerima koji su, ajde kažemo, u neposrednom kontaktu sa svojim takmičarima, tako da gledamo da usaglasimo programe, da oni svi mogu da dobiju najbolje što je to moguće za njih, a sa takmičarima svakako da sam isto u svakodnevnom kontaktu gde dobijamo informacije kako obavljaju treninge, da li im je nešto potrebno, nešto što možemo da uradimo. Evo sad kako se završio karantin, sa nekim od njih sam uspeo da budem i uživo da popričamo, da vidim kako napreduju treninzi, tako da kažem, vraćaju se na neki način stvari u normalu, ali svakako da ne žurimo ni sa kakvim akcijama koje se tiču okupljanja reprezentativaca ili organizovanja nekih zajedničkih priprema, zato što jednostavno čekamo smernice od Ministarstva sporta i omladine i sporta i uopšte vlade Srbije kako dalje da se ponašamo. Čekamo da sportski klubovi počnu da sa svojim radom, ali to treba imati na umu da će verovatno i to biti zahtevati određene radnje, da će to ići nekim svojim tempom, tako da mislim da nema razloga da žurimo, jer neke naznake za nekim međunarodnim takmičenjima postoje da će se one desiti tek tamo krajem septembra, pa ćemo shodno tome i mi naša takmičenja koje su neophodna za ulazak u reprezentativni tim održati neposredno pre toga. Tako da mislim da ima dovoljno vremena da se svi pripreme, ne treba sad žuriti, ugrožavati bilo čije zdravlje. Još nije kraj, tako da, ali u svakom slučaju mislim da mogu da treniraju svi.
Ministarstvo omladine i sporta izdalo je instrukcije za početak trenažnog procesa vrhunskih sportista i ostalih sportista u Srbiji praktično kajakaši neće morati da se pridržavaju ni jedne od ovih mera, u smislu da im to neće ni biti potrebno, s obzirom na to da oni treniraju potpuno sami u svojim čamcima i to na vodi. Mislim tu na činjenicu da za svakog sportistu tokom treninga treba obezbediti neki prostor od najmanje 10 kvadratnih metara, da moraju biti udaljeni 2 metra jedan od drugog, da nose zaštitne maske, rukavice i tako dalje. Kajak je, čini mi se, evo, u ovoj situaciji zaista u ogromnoj prednosti u odnosu na sve ostale sportove.
Pa to sigurno da je istina. Mislim, to je lepota jedna uopšte bavljanja kajakom i kanuom. Je ta što možete da se na neki način ste u prirodi sve vreme i možete sami da obavljate treninge. E sad, naravno, kao što sam već rekao, naši reprezentativci u kajaku i kanu imaju dosta kompleksne treninge koje se ne odnose samo na vodi, tako da dobar deo treninga se obavlja i u teretani i u salama, tako da na neki način opet će postojati određene mere opreza i još uvijek treba da se pronađu načini kako će da to funkcioniše taj deo, ali ovaj glavni deo treninga koji je obavlja se na vodište nama i najbitnije, mislim da će nesmetano moći da se obavlja i da eto, to je neka lepota ovog sporta i prednost možda u ovom momentu. I nadam se da će to i doprineti da evo i kajak postane sad popularniji i širokoj publici i da možda dođu da vide kajak i da počnu da treniraju.
Selektore, vi ste inače doktor hemijskih nauka i radite u Naučnom institutu za prehrambene tehnologije, gde se bavite istraživačkim radom, i ono što je možda takođe važno i što ovako isplivava u neki prvi plan jeste upravo u ovom trenutku koliko hrana može da nam pomogne ili da nam odmogne u formiranju tog snažnog imuniteta, u očuvanju zdravlja. Znamo da je sada, čini mi se, ne postoji ništa bitnije kada je o ljudskom zdravlju reč, osim toga da treba svaki čovek da se potrudi da ojača svoj imuni sistem.
Pa to ste sve ste ispravno rekli. Svakako mislim da hrana može značajno da pomogne sada. Odabir namirnica koje su bogate sa antioksidantima, bogate vitaminima, mineralima, raznovrsna ishrana u tom smislu, prvenstveno, ajde kažem, neka biljna ishrana, svakako mislim da može da pomogne da se imunitet, koji će svakako da pomogne da naše zdravlje ostane netaknuto. Mislim da ne treba srljati sada i kupovati neke namirnice, čisto je to tako da bi se one taložile i da bi na neki način ih imali i samo jeli hranu koja nije zdrava. Mislim da svakako treba pametno birati namirnice, pre svega što više oni koji imaju u sebi puno antioksidanata, vitamina, minerala, kao što su svakako voće, povrće, kvalitetno meso, ako jedete meso. Tako da mislim da na neki način, mislim da vodeći računa o tome šta jedemo, možemo i tekako da pomognemo svom organizmu da ostane zaštićen od svih bolesti, pa i virusnih koje su sada, jel tako, aktualne.
Da li imate neki savet, evo, kako se vi, na primjer, hranite u ovom periodu kada nije tako lako održavati generalno fizičku kondiciju?
Pa u svakom slučaju, s obzirom da nam je kretanje bilo ograničeno, pa treba pronaći načina da mislim da možete, evo, ja sam na sebi, a i naši takmičari su pokazali da treba biti kreativan u svojim domovima i naći neku zanimaciju, pa kako od spremanja stanova, tako do nekih fizičkih aktivnosti, nekih vežbi koje je moguće raditi u stanu i to upražnjavati svakako u toku dana, barem sat vremena u nekom obimu. Isto tako mislim da smo svi postali u svakom slučaju vešti u kuhinji, tako da smo počeli da spremamo hranu i da to isto oduzima neko vreme, tako da eto, počeo sam da kuvam, ako ništa drugo.
Koju tačno i konkretno hranu preporučujete?
Pa ono što ja preferiram i što koristim jeste svaku hranu biljnog nekog porekla, kao što je na primjer ovas, koji je, mislim, nije dovoljno zastupljen u našoj ishrani, tako da mislim da pored pirinča i ne znam krompira što se možda više koriste, mislim da je ovas ne, taj koji je, i to kad kažem ovas ne mislim na ovsene pahuljice, nego recimo baš ovas za ljudsku upotrebu, ovas u zrno za ljudsku upotrebu, mislim da on posjeduje potencijal koji svakako nije dovoljno eksploatisan ovdje u Srbiji, a namirnica koja je lako dostupna kod nas i jeftina, tako da mislim da i po samom sadržaju ima izuzetno puno proteina, vlakana, tako da mislim da je to nešto što bih ja preporučio sada, a od mesa svakako, zavisnosti toga šta ljudi vole, svakako treba gledati kvalitetnija mesa sa kvalitetnim proteinima, piletine do ribe, tako da mislim da treba eto crvenih mesa, tako da mislim da treba svakako jeste ono što volite, ali pokušati da to bude što zdravije, znači da pripremljeno na neki način koji nije previše, znači ne sa previše masti, ne treba proste ugljene hidrate koristiti, tako da eto, gledati na neki način da jedemo kvalitetnije, a opet da bude što ukusnije.
A kakvu mi jedemo hranu, s obzirom na to da imate najdirektnije uvida u to?
Pa, znate što, ono što mi u institutu pre svega proveravamo jeste kvalitet i bezbednost hrane koju mi koristimo, i ono što mi pokušavamo kroz naučni rad uradimo jeste da osmislimo te neke nove proizvode prehrambene koje bi bile interesantni baš sa aspekta zdravlja. Tako da nemam konkretan uvid u tome šta jedemo, ali u smislu navika potrošača ne znam toliko, ali mogu vam reći da jedemo dosta kvalitetnu hranu u Srbiji i dalje. Mislim, u odnosu na Evropu i na osnovu, mislim da je naš kvalitet hrane i dalje na izuzetnom nivou.
Kada je reč, recimo, o biljnim čajevima, Srbija tu ima također velike potencijale. Koliko bi oni mogli da nam koriste?
Pa u svakom slučaju uvek se preporučuje i da koristimo hranu pre svega koja raste na našem podneblju, tako da i kada birate voće ili povrće za sebe, treba da po meni birate ono koje raste kod nas. Prvenstveno da vam to bude prvi izbor. Naravno da mi svi volimo i banane i pomorandže i sve ono ostalo, ali ono prvenstveno ne raste kod nas. Tako da mislim da onako za naš imunitet i za ono što je nama potrebno, mislim pre svega treba birati biljke koje rastu kod nas. Samim tim i to što ste vi spomenuli vezano za čajevi, potencijal uopšte lekovitog bilja kod nas je isto također nedovoljno eksploatisan. Tako da mislim da svakako slučaju treba raditi na tome. To imamo i također na ovim područjima imamo izuzetno kvalitetan med, međutim eto naša intenzivna poljoprivreda na neki način je dovela do toga da nam eto pčele izumiru i da nemamo više ni koliko nam je potrebno meda. Tako da jednostavno mislim da ima još puno potencijala kod nas na kojima treba raditi, pre svega onim prirodnim, ali da jednostavno moramo svi da osvestimo pre svega potrebu za tako nečem i onda da počnemo da vodimo računa o tome.
Hvala vam najlepše na uključenju u program Radio Beograda 1 i čuvajte se, želimo vam dobro zdravlje i naravno mnogo uspeha kada je reč o nastupima naših kajakaša i kajakašica. Oni će se sigurno desiti makar u drugoj polovini ove godine.
Hvala i vama i pozdrav svim vašim slušalcima.
Bio ovo razgovor koji je naša Snežana Pantović zabeležila sa selektorom kajakaške reprezentacije Pavlom Jovanovim. 13:46.
One more time. Ooh, I see.
minuta ostalo do 14 časova, još tačno toliko minuta smo mi sa vama. Slušate magazin Na Prvom. Prema poslednjim merenjima, najtoplije je u ovom trenutku u našoj zemlji u Valjevu i Loznici, tamo je izmereno 23 stepena, a 22 je u Beogradu, Negotinu, Kragujevcu, Požegi, Zaječaru, stepen niže 21 Novi Sad, Kraljevo i Kruševac, a 20 u Nišu, Zrenjaninu i Leskovcu. Kao što vidite, uglavnom su ujednačene temperature vazduha i blizu su prognoziranih najviših dnevnih, što je normalno. 17 na Zlatiboru, 14 na Crnom Vrhu, 11 na Kopaoniku, na planinama nešto svežije vreme, na Kopaoniku inače i oblačno u ovom trenutku. Inače, što se prognoze tiče, pretežno sunčano prepodne, na oblačenje s kišom i pljuskovima, prvo će zahvatiti severne delove Srbije, tokom dana će se proširiti na zapadne i centralne, uveč u toku noći na ostale krajeve, dakle očekujte promenu vremena u narednim satima, u toku noći čak na višim planinama će kiša preći u suznežicu i sneg. Najviša dnevna, kako smo i rekli, od 18 do 24, takođe i u Beogradu, gde će se posle prepodnevnog sunčanog vremena desiti na oblačenje tokom dana i bit će kiše i pljuskova uz više padavina uveče i u toku noći. U sredu hladnije, vetrovito, bit će umeren jak severozapadni vetar, bit će prepodne pretežno sunčano, posle podne oblačno. A što se tiče četvrtka, promenjivo oblačno i duži sunčani intervali, pa onda najava petak, za vikend pretežno sunčano i toplije vreme. To je bila prognoza vremena za danas. Slušamo muziku. You were born in a small town. Always had dreams bigger than your brother, you know. Hit the road where it forks down. Make a decision, start from the gutter. A posle Brian Adamsa slušat ćete Leonarda Cohena, ali ima nešto lepše, osim što ćete pre toga čuti kako se mi zovemo, mi koji smo sa vama bili danas čitavo pre i rano popodne. Dakle, ton majstor je bio Miroslav Antonijević, Nataša Mančić, muzička urednica, Aleksandar Radović, producent emisije, ja sam Irina Nikić. Mi, kako već shvatate, završavamo današnje izdanje magazina na prvom u 5 minuta do 2 i dajemo Leonardu Cohenu 4 minuta i 9 sekundi da nam otpeva završnu pesmu Uvek kada sam ja sa vama. Zahvaljujemo se za ples.
Thanks for the dance. I'm sorry you're tired. The evening has hardly begun. Thanks for the dance. Try to look inspired. One, two, three, one, two, three, one. There's a rose in your hair. Your shoulders are bare. You've been wearing this costume forever. So turn up the music. Pour out the wine. Stop at the surface. The surface is fine. We don't need to go any deeper. Thanks for the dance. I hear that they're married. One, two, three, one, two, three, one. Thanks for the dance and the baby you carried. It was almost a daughter or a son. And there's nothing to do but to wonder if you are as hopeless as me and as decent. We're joined in the spirit, joined at the hip, joined in the panic, wondering if we've come to some sort of agreement. Feather.